Kuti lamata benakire kakusasa nachwana nikubule lamaka ndiamande azwelela kwaliba kakaufera nikamwabe zibu ndemule na mulimu kuluna. Sunda efe lile pono hane ibulezwi nibu ngate wami nane mulite ni mo kazano ha yene vula ilwe yani pono yani neeza halile kuyakali nzwi nili nzwi muhala alihola Z24 kasamula ho lima no vulelwa kwanu kwa katala nelika kanya mwana eze lize mulena nalikubani pone ilimwi ya zona ye palilwa mwa muhala upilo waka kaufela minina nilili moze mashimi haki talizo kazepeli za kupepwa kaswa nilofela linzwi kali nzwi onamone lieza alizifela mini kutu handeluli handeluli. Micholeze uko na zene nivulela kwa mbola kaza kutamelezwa kwani kamba isi nkutamelezwa nilizwa kwa pilu ye na niniti vana baba sabamulimu vao vulumi wabwaka nese bufitile fila fahali mnyana kuzamoya mbaka lakunana ninilimule na Jesu nikia likalisa tutue mifatengi kono kau fila zato filiswa na fani nilumba mule na kazeo mini sazozwa fila kuzona na kasi vilikulu meleza fila mulena alitalime na alivya kumulena zato filiswa na fani kapili kalihola Z24 za fila kau fila zani siya inge ni kalezu nyana ni kufilika na chwalo konone ni kambu sizezona fana konyana kakuli neli nto ye vilaye za nyana kuna kononi iketile fila mane na mbambala. Milu vile ni tulo yetu na mwasunda ye ni wata kuzivali santu engwi. Chwale kambene ni kateleza kusana anikulezi mulena. Sene sisike kutaha. Nyaha ye mine kwa mulaho anikulelela. Mimu sala kaya liteni mwasi chabase kwanu koku ngwi chwale. Mimu wana kaya inzi na liteni kwanu kwa kata la fana kwenye neftire. Nibaba ngwi baba ngata bani utule anikulela chwalo na kuninako. Ye kinako ya mafelezo yeo nikaba ni emu ya lite muozari mwabona. Zato fitafakuli na alika kupila bukaufi ni mulimu nika kweza chwalo misitisanto engwe inge kuungasi chabakuba mamufuta woli angani chwalo kufitela bapale lwa kuziba za kunahana. Michwale fata wa ya mitelo yene lunani nekusike kwa aba neba linzwi nelikana kazona kambene ni utwezi mulena kamita kikoni eze za hanisa mutweli kona foni kinelanga mobutata kambene nikateleza fela nikuza maaniena mekipeto sifitafa bulumi wao mwi pite ziloli kamoya kulifoku mweniba nenisa bakuli nenika hata famululu wani kono chwale anita rusi niwataku mangi ni mangi kwa mutu tabaye hande kuli hanita rusi kule ya kuli na keluha kuya kwa hule ni mulena kono hanisa la tafela neva hanya ni kubonisa yemwe ya zabu ipiteli mwabona kachwalo mwamu kwa waze chwalo sina litemuho ni nilikaze chwalo. Chole mwole na uvile ya sishemo kulu unakana kwenye. Uzu sizemu zwale nevao, yana nili nzwi la sipolo fita. Unani mzwale higini botham. Mbaba mwe baba ngata, bami zwale kwanu. Vao luli mane kali mpoza moya mwakeleke, vaiza li makazo. Mihalu wonengi, nimi fife la bupaki, nekuna nikezeli opo uiva. Anizivi haiva, wini niliva, mwuma keleke kakusasa na chwana kambane. Kana, ute nikezeli opo. Kulina mwendi hanimu amuboni. Oh, kihande mihanyana evitile nashwa kwa kansa. Ni kansa na elimu amisinga ya musali ni kufita kwa lipiwa za hai. Mibamu fafira busi ubulibu mwigwani kihona kule apile. Na asa atoto bezima asululi. Minayo mulapelela, mipono ya taha mane afoliswa luli. Mifani, selimia haye lishumi inie kitalizo kwa mulaho. Na atile moha laluna kami hanimia ha. Zazireli mwi akenelwa kibutuku kwa na vile ni aba nilito mboze masu yefamu mbezo mizaka lakuzwa mali lito mboza teni nekuizwe kuli avone doko takapiri mifaa nikona afone nivezi mwa Canada mi abiza mzwale nevao ni mzwale nevao ayo abiza mzwale Higgin Botham anisepikuli mzwale Higgin Botham uteni mo mwendute nikakusisa na chwana mzwale Rupert Higgin Botham neli alimungwi wabase pahali baluna neli mzwale yomundi kana uteni mo kacholo bayola pelela musali yani. Niyane wa mula pelela na asulikulo tamali chwale anisa azivakuli nilina kwe telele chwani. Konone ili mazazi, mazazi ya mabe likamba amalalo. Mina asulifila kukwa mali. Mimu zwa nevao amula pelela mikuzwa fani na asika kukwa mali hape neva hainyani. Yeo kiniti. mitwale nana nilitomboze peli zene emelile kamba vali biza chwani kaufela litomboza mohanu kwa halimu inge matutwa chwalo na akakatezi mohanu kwa halimu ili matutwa amelile kuba kutuna chwalo mina asika fumana kalafu kazona mine lili naize nililikana inge tolwana ya mwa ngalala mine seivile mwamulo mwa haifa fana konyana mazazi mimu zwale higin botham haani vule hili bizo las jemani leo hande mzwale rupeti unisi wale kazeo kononi haku lichwalo na mina akona kufosa kaseo faa kamba bati nilumela kuli una ni mpo ya kubulela kamalimi ni kutolo kamalimi mina avele hili zola hae kayo nana kwa ye fasifate osa hae mikihali mzwale Branham isi ni maabani nesi maabani usini kono kapili fela liba kazani za azwa uzo kwa halimu amulomo wa hae kapili mima doko tabata ha vamu tatuba famu mizo wa hae hili kakao fela nisebali una nikuya kwa spatila kakuli una nikansa ya famu mizo kacholo lwa vamu isa kwa spatila mimane nisa zivikuli nalite ni mwani konji hani oka tena mulisa na walu na yomunde mzole neve ya ukwanu mine nili mwamu sipili waka kuliba kwa spatila miani vule ya kuli kulinali fandefani kacholo na yomubona mimuna hae na inzifani mi 5 4 kamba 5 madoko tawa 5 vataha ni kutoli tatuba vanyonga litoza wana bali ze kwa teni awaluli kikansa kansa emaswe kikansa kacholo mwalafi wa mwanasi kolo atahamia anga a pima kihali kulikusina kukakanya kikansa mise nili konoke zeli haiba mulimu ukufolisi ze hangu kwa kansa haiba sika kaufela seo siku na kubasona mwendi bana bani babule ya niti bani bani kibana baba lutilwe mwamu sivezi wani kulio bazive haiba kikansa kamba ibonala inge kansa kamba kaufela seili sona bani kibana baba lutilwe msevezi wani miibonala inge kansa kachwalo babule ya kuliki kansa mise nili luli kuchwalo kono nasa latikulu melakuli neli kansa kacholo nali kono haiba mulimu uka alabalita pelo kwani kuli atuwe lisekulu lota malikwani mulimu wako na kualabata pelo kuzusalika zetu na zeo mwamulo mwahao halibe mwoli kabela kaufela kikuli mulimu ukapaliwa kuli yemisa faa musali ali amen mimuna hae enza inzifani mikihali kona foni yemi wana focho ale kuli mulimu alituhelise mina mulapelela miiva angasi embanyana sazo na kuliva tatube mihaba yokuta ya kusina kantika ufela bona ne babulezi kuli kikansa mabona kacholo tabate ni kikulibalikani kuli kimulimu miwala wanga litapelo miluta vila ahulu kuli ulupotela nga momu atabe na kele yenyani ye shule ye hakizenga atazelu kila kutalimwa kima bala nyanafila alikani one lupaye kile fahamoho ili mozenga atakwamulaho kasi tuwa lisila na kwa litoho zaluna situwa fali malitoho zaluna nitaluse kwa pula nimbundu nizengu chwalo kono batu vangata vapila kachenu vakinsa kuhipa kwa mikazeo luitumezi ahulu luitumezi kwa basepahali baluna luitumela kwa madikoni baluna luitumezi kwa kopano yaluna miluitumezi ahulu kamulisa na waluna luitumezi kwa mpoka ufela yeo afile mwakeleke Miru la pela kuli ukafa kutwisiso baana ba kutwisiso kuli habana kukeluhela kwane kuleli ngwi kono baka ina hande mwalanzira kayona kusina kuinuneka kambasika kaufela na ko kaufela haweza cholo ufelela wana fo mwabona pila fila kabwi kokobezo kayona mimo abona chwale misi chabasata amwati nkakuli mi babazile hile kutola pelwa hanze ni pumula chwale mwendi kamu hakamba imibeli kipeto mulimu salu kisizenzila ya kulitokomela hanze nipu mula cholo fana kunyana mwabona oh hakintu endeo kana iswanela kikuli luitu meleka yonanji mulimu habangi ano sifila kusinapaki nika cholo lutavila huluka zeo chole viki yeta haye haye wa mule na alata ni watakunga basiza na waka baba nyani baba zule fila kwa skolo wakinsapu mulonya na yabona mika cholo nilapela kuli mulula pelele kwa teni mwana kwa msisa na umuhulu kubona mwasikolo sisi pahami ubata kubona fana pahami po rivia fala busihu wana asileke leke kwani miluna kikona kwa England yencha mo milu bata kuya kuyobona zeo Many vilenila kazaku bona ba Old Ironsides. Tubabaka ibaba kile ba utwa toko ya Old Ironsides. Kie na eni lataa hulu kubona ka ufela kubeniziba. Kwanda za Christian, kuona zende zaka. Nafela nikalafela kubala za tingi, mizani fipezwa, niku inafafasi. Na azamaya zamaya kukuta mamulaho. Ukona kulinuelisa chwani kasamulaho. Kusonafela sina kuungapelesa, niku ibulaya, asa ikutu size kufumana fakupilela uena nilubasilwa hao. Ha, haniwonifela zeo kachwalo, nikaibulaya batili, mwesike maza chwalo. Malumo aba British anna atafatingi niku tula kuwela kama tuko. Ha, haniwonikuli wakona kwa nuelisa. Amufa kwa milimu ya lingungwa, mamonyi ni lingungwa, na alata chwalo luli, mitwale lubata kushetumuka, kono vo Kennedy abasikalu memakali, kono lubata uwona andu Yesweu aluli kwani. Wona nivile kuzo nalina kozenga atanyana, kono banana lubata kulibona. Minuka kutakuwa haya, haiba mwole nalata kacholo mulula pelele kwa teni, minula pelele balati wabalu na kaufela, moo baba inzifa pumulo. Mungata wabona basole kuunga misipili kuya waliba kaze shutana. Nibaba nguwabona baileka kusisa na chwana kwani kwa Kentucky ni Tennessee. Niliba kaze shutana kacholo baba lapelela. Chole kuna ninto isili yene nikaa fazi biso kayona. Oh eni sebelezo ya kolobezo kikasamula wa sebelezo ye. Michwale chwale nilumela kuli kuna nikune elali mbututu. Muzwale na nibulela kazona kikune elali mbututu. So many things that we have to refer. Mini kazenga ata hulizelu lukira kweza. Mulisi kama ni? Kihande ani kutukuba ni sebelezo ze peri. Mabona, ni inga ilingwi ni mzuali nevao ukanga yengu. Mea nikoni akitwalo, haiba kuna ni bababeli balu na muo. Kiingi, haku sabeleki alimumi walu na fela. Njia akitwalo mzuali nevao, hiyo luliki niti. Mitwale doku, nibulela kuli, nimibulela kau fela kuli, mubahu pule. Buitamu wamina kwa tabe na kile kuli, kulikeleke. Kulibasole kuna hana za kui haivile fela, wako na kubani kutuano hamu kwa keleke. Mika cholo ni, nivile nekubona la kuna inge kuli, kuna nsesimi, nuke la kubakana kwa yemu nivulele la cholo, za kune la limbututu. Kuna mwone kuinezi cholo, miluka abanizo na zeo kapili kasamula o wakufeza sebelezo ye chwale. Chole kana ze, lisonea kula pililwa litino na sepa, kulu kilesha, lukaeza cholo hamo, mihe. Chole lusika tumela kale linzwi, kibabaka ibaba ikola linzwi, hoho mawe, kupira fali lundu, mule muhene, ne mubwoni kuzu wa sunda efelile, zesi talusa kweza kanzila ya mulimu, mwabona, ani wana kuliwa ni nelimoya, ono keni mwa alamizu wala emi ndiyani. Nekusinamu kwa wakuli mtu wanama aye kanzila echwalo. Kona kulitaba ene lwezi zefela nelikumu neela kamba kumubea kumulemi. Mili hola nyana kau fela zona za fela. Chole mulisa na nini na aluka funduka kakuba mutusi wa hao momu wa musebezi wa mulena. Misi na Paulus yana akabulela ngakuli na amilaye la fapila mulimu imangelewe ake tilwe mwabona. Ni mwakeleke ye mo kuna ni mutala opete hile kaza kweza haiba mutu uzo mwasi kuka samula wakeleke mwabona. Chole haiba kutahanto ye mwe mwakeleke ye sikaluka. Kipeto mutuele mutu yo ya zibakuli halisikaluka aye kumutu yo. Ni haiba mutu hanaku kutisa nalipiru. Mite haba etatama ya kweza kiku ungapaki nikuya. Kamba muendipaki alimungi kamba zepeli nikuya kumutu yo. Kuyo kutisa nalipiru nye na kamba kuyo teatulula hande taba. Chole mutele za hande, chole se sate pingi wanisona, ni haiba seo hasibeleki, musike mwalumeleza mula osi na maye mutualo, kamba nto maikutu wa mangu chualo atahe mwalamini. Mulizu ise mwanzila, zeo wanafaa chwale. Kachualo zeo kize nyani, kiluwa wa wamwana lorusi nyanga magirepu maziba, kona kuli amulu kasheze kwa hule, maikutu afika ufela asi hande. Amubulele mutu mkazo na muli, ni nifosize. Ha, ani kutu hande ifapila hao, kamba ntuengwe, ni tuse kula pelela tabaye, kuli nibe hande. Kakuli, alulatita haba isi likonji fela ze pete hile. Ze sikazu wakana, mwaya oke nila wa mulimu mwa halaluna. Kona fela ze lubata. Kona limpo ni zengwe, halika veleka hande, ni zengwe kau fela likate hamwate ni hande. Kini zo kavela nikeleke yalichika, inge ukona kuba niye tezi. Kini hamu amu hela sakuyo lisa. Kantima halimu kau fela atezi sikasa niti. Mwabona, halulati zeo. Katolo haiba kutahama ikuto amangwe, asa utuwali hande mwala mina, mamembala, yomungu kuyomungu, zamaya kuyena mutu yoo. Muliki hande, nebanie zize, kuliki, chwale muhupule, isi haiba una ni mafosi saka mba mulatu ni muzwale. kono haiba njimuzwale unani sesi mwikawena mwabona zamaya kuliena ni mwiyo kutisana lipilu niena mungulele kuli una kuli ubile ni mai kuto asili kayena meuta vela kubani valikani nikula pela nikulia kwa leta rekuli uzusetaba yeo kuwena sole satani ukana aminata katunda moku fitila muzo malifasi mupule kila chwalo amuna kubani nako ya kupumula kono kisi kama insisi kani nataka kana kukau fela kakuli mumuandwa kana na oku pile kuta kukreste kuya kwa kubapala kihande ukakomoka luli kakuli kindwa yesa pumuli nivile mwasi mukami haye mashuni ya malalu ni ulimungwe miniluwa nilemu hato kau fela wanzira yoki niti israeli nana nikulua na kamu hato kau fela Bona, Palestine ni ifilo kubona. Konone bana nikuluwa na muhato ni muhato, mwanzi la kuliba kome. Chole muupule secho wale kuli, haiba, kona kuli, haiba, kuna ni sesi mwi, sesi tamu wakileke, kipeto mutuele kuli, mulisana, ni haiba mu, haiba muna nikutaha kutuonga, womulisana, kuli mumuise kumutu yani. Mihawa saa utu zeo, kipeto mutaye kwa keleke, nikuzivisa fapila keleke. Mubafa angena kwe telele luli, kulibai kupule, mwendi sunda ye kuyofita kuye tatama. Mihai wahaba naku utuwa keleke kona kulibivele ulezi kulibao kwa teni, baweba hedeni nisi na batelisi. Kulimwabona, ibile fela basilelezwa kikeleke, satani hako nikupaswala. Onochwale keleke haiba tamuluzi kuzwa mwata sasilelezo ya keleke ni mali ya kreste. Ni satani ukaba likita mwa konela. Zeo likaba tisa mwa kukutisa na lipiru hape, mwabona? Mwautuisa zeo njichwa ni mulisa na? Yeah. Nisha. Kacholo yoko na taba ya kuhupula kwezanga kamita. Kikukutisa na lipilu. Kutahaku mulimu niku ya kanzila ya mulimu. Lunani? Kana seo siponisani toma inkuluna? Baba weli kamba baba la rubamizu wale ya luna. Baba zivakuli nisebelize mwata santo ye. Kami haemi weli kamba emi lalo. Yeo kiniti kono hani tafasi wakase nini upula kuli baana bani mina akona kulata baana bao baba pealirwa kuzwa kuzona mina angali paki kono nilisika beleka nini litisa kwa keleke michwale kuzwa kwa kati ala sunda efelile nali anisa alata kuli utuwa zeo hape nilukuru hile kuzona nilisikurule la fiela kumulimu mwabona nikulivea fiela kuyena nikapili kubonisa kulisichaba saani nesivizizwe Kichwale kambe ni wasi chwalo. Aba teha kwa mangolo sikuluho. Mimu utu hasa kwa ni kuitiisa kalimero ya mangolo. Uba ya filikani ni kufelela muhalimu. Sibonisa kuli hayo hande ni mulimu. Ki niti. Konomuru meli wa niti wa mulimu. Uka kutisa na lipilu ni mulimu kalinzu. Yo ki niti. Nilinzu kona nzila yelu kile. Nizwale vaa ni walukila kuitumela hulu kumulimu kuli. Mwabona bibele ibulezi kuli. Bo kreste babu hata bakata hama mazazi ama ungulo. Iwaka apumanibu wana waketwa, hai wakintu eko na hali. Kono hakuko na hali, vaatilisha. Waketwa ni wale muhilwe kale, kacholo awana kupumiwa, mabona? Kona kuli onafani fila mizwale bani, utea kwa nduza zile litetama, mabona? Mane kufitia aeza cholo, nikukala kukalako nifama ngolo. Mikipetu moya oke nile kama ngolo, noonya zize fila likakau fila zine babulela, mabona? Kacholo nekuliona cholo, ni wabuoni sichaba sisi ketiro sani, bazo fapila mulimu. Sini yezi saa kuitumela kwa sicha wa sisi chwalo. Nisha, baani kona baana sakata. Haubona mutu ya fosize, nikubona la kuli kiniti ufosize. Niseo sibonisa kuli, ubatea kubamu kreste. Utaha kutovulela kuli ni fosize. Yo, kumu kreste wa niti. Kono mutangana ya kafirikana, nikufelela muhalimu yani. Nikumata mata, nekulelimu, abulele kuli. Nekusinata wa kuzona, nize chwalo. Mutoko mele mzwale. Mwakona kubona wana fokuli, ukeni mwakatulo kakuli, nesi waluna. Kono kamita mulisana, taha kwa linzwi leo, milikaeza na kukau fela. Kono ulu kila kupila ni linzwi. Kona liba kani taha chwale, nina, haninate muho nieka na mwa United States. Nasa alirikuwa chwalo, upilo waka kakau fela kwa buse, wama wate fela, nima simu, akwa hule nizengu chwalo. Kakuli kakuba mpo ya bupolo fita ye, kana ibate nkamita. Kono nika ipuluke la fela zona, nikuipone la zona kakuli selu, selu liye hile luli, mwaliza zilate nchwale kazeo. Lizwela pilikuya, Selusu telezi ya hulubu kaufi ni kufira kwa nako. Kono mwaliba kaza kwa ule kitaba fila ili mwika mbazepe li faka tala mimuzu wale. Ni li kipeto kufelile. Miruna ni malika nyiso abutu azona. Oh mawi. Kima keke fila. Mutalime. Ni batakuli. Kibabaka iwa pentekota wabali muhali mu. Munanule mazo wa mina. Kulukile. Mutalime. Mina wapentekota lili monyana ze fitile mulimu. Luli na ami potezi mane. Mwaka la kukulea kama limi. Yo kiniti, kono kisi kama insana izze diabolosi, ata akutovea malika nyiso abutu kuzona. Aza antoyene sika luka, awisa sichaba, nikubule ya kama limi. Nikuba bwelisa manzwa mangu twalo nilika zakuba bwelisa kama lini mizengu twalo muna yapira ni musala mutu nilika za mifuta kaufela mimi kwa kaufela baba mwe babona banwa bazuba nilika zengu twalo basabule kama lini kisika maisana hizi za twalo kulitorombita ya niti ilile kamulumo osakete hani kwa sichala nikima nyako na kuituksa za ndwa mabona mitwale se hasta twale luna nisichaba mwala sichaba kuna nialo kile ya nani zama ya kwa pili kwa ni mwa Canada nibaza kinyi ba polisa ni ba musuli kuti waka lombe mabona yali kinyi mulimu unifile mpoya temuho ali haleluya ni nani ali twale mulena unibwezi kuli yomumwi muhalimo ya bizwa juani Nelunani musalinya na kwanu kakusisa na umumwe ya natile kwanu mwapula ata mikiali mwena unifile mpoe swana. Mise niliki hande, musali alinilakaza kulikambe ni nanikolo ya kuponisa cholo. Senili, kuna nikatala, mimu buoni, sene sieza halile. Nilifela muna hano wasilu nduwa manji. Mwabona, kono chole mwabona, Kezeli Snyder ata hacholo. Nikumugulea kuli, nilibu tuku wakuo pa mwali ngongo. Zeo, zaalifeleleza. Pani, Kezeli Snyder. Mise nili zeo, akizona. Zee kataza musaliyo nali na wile mikulobe ya noka. Mise nili mane haye mifani kakuli Kezeli Snyder na scout usa handi mikihali. Misana nani narumela nilisi koto sene simelile mwamba kamba sesingu sisifo salile twalo. Sinili kona moku inezi twalo. Inge ni nzifa inge ni ambola kwa mizuale kazo nana kwa kaufila mwabona. Kono fila kikuwa nisakuli keleke mwabona kulikimali kanyiso abutu mwabona miseo sieza sikama nyi sieza tolombita ya niti. Chole hane nili mwa Canada nebano pile mutangana ya naile ya nikwani. Miali ona muhala sikwata sama Norwegiani. Mikihali mulena unibulela kulimutu muhali mo. Nilinyangela mwendi baba liteni mo kwa lulu akali na kwezeli shumi. Yomu mwiwali bizola John mwendi Johannes. Johan ali ona muhali mo narumela kihali batili. Ali uteni ona muhali mo kokumwe kakuli na angilesi baka kaufila mwana ha ebano Norwegiani. Mimangi nana 90% yabona nilipo Pearson, Carlson, John, Johannes ni king kiniti mabona yenaluli sina nikukera mwati nikokumwe nimulena anikulela kuli kuna ni yakula butuku wa mukokoto naye kutwa mukokoto waka kuopa mtu kaufela ya ulezi mwa mangolo uzibakuli zeo kinga nafela butu zeo lichwalo kaniti kichona kuna mwabona nisieze sikamangi nimuna wateni ato shimbiwa kiva FBI kuzwa kwanu alumelwa kwani nikuyo ingiwa kwateni kiva Royal Mountain Police nikatengo kabakutazi kata hakuna mi muna wami kwa ya kalombe sebali kingi mzole brana mnie na kintu eswana kuna afira moku inezo na chwalo mwabona kisikamangi sisi zala kufatolo mbita mulumo osa ketehani mwabona wana chwalo fela chwalo kuna moku vilanga kamita kulika kweza likaze chwalo kulila kamulumo osa ketehani wani kuna musewezi wa sata nikweza chwalo. Kono chole musike mwake luha kwa linzulani mupule na milaila fapila mulimu mupile nilinzulani musike mwashe nyakulona mihaiba lika zeo litaha mwala sikiaba nilika ze cholo kuna niza niti na kukaufela hamuna niza buhata kuna ni dola ya buhata yebo nisakuli kuna ni dola yende yene pangilwe kakulika nisayona hamu utuwa muipi ya ulela kama limi amuko nikubulela kuli una ni moya oke nile kono mupule usulikulika nisakalulo yengu ya niti ye na nimpo ya kubulela kama limi hamubona lita bazeo za buhata mhukule lipangilwe kuzaniti mulimukie na mutateki wali kazende kaufela kono satani ulika nisanga limpozani kiande nikakena kuzeo haruna kukena mwatutu ya lunanjiswani ee ni mzwale
Amen.
Yes, sir. And I would not accept it. And he asked me to forgive him this morning, and I did forgive him in the name of Jesus.
Amen. Thank you, Brother Ben Bryant.
Amen. Ni tumeze mzwale Ben Bryant.
I'm glad you said that, brother.
Swale, yani kiniti, nitavile ubulezi swale mzwale Ben. Mwabona, wake nsakuli, vana vani mabile kai kukupa swalelo. Swale, boo kona bukreste wa niti. Boo kona bukreste bo bubeleka. Haufosize, zamaya wii pulele kuli ufosize. Mwabona, yema miwule kuli nifosize. Mwabona, aku niswalele. Swale, mtuwa lika kupata zeo. Mikipeto apateli kazewe, batilisha. Na alata, inge doko tayomu nyua nifaa. Yana, mwabona, akoni, yena hanina kumugulela zona. Kono, miakuli chwalo, Nana ni ntwe nyanu yana batapweza mwaziba miseni oho bati lidoko aukoni kushemba shemba mulimu nali munani kulive hande onafahali mufali matifa yeo kiniti litali miwe hande onacholo encha muna wate ni nalias na mulatu wakulika kweza sika sisifosa halile yenafela na upula kuli ikaba ntwe ende kuli akone kufumana siyemba sisindi minasali kikweza umaswe nasoli kulika kweza kakuluka konona batafela ku na izena Naziba kuli kanzila yemwe nakayo fita kubiza muti yomu mwikweza sika sene sika susuweza muti yo kuti akwanu amuluke likweza kanzila yo mutahange fela hande mwabona mupile hande nilinzwi mikipeto mukaba nizona mupile hande nilinzwi mulimu na mufuyozi ni amweze za nto yetuna enisha kulukile awina misengili toza luna chwale kwa tapelo yobaka ibaba tabela kuhupula mwa tapelo Naziba kalibe alimu mwea inzifa mwasipula samawili watabela kuhupula na sepa Mike zeli yofa kaufila, mutali mefafasi mwasibaka, tole alube eni kwa tukoli kakaufila chwale, minukene mwamira kelo. Kona selube zimo, muendika mizuzu etatama yese tifaifi, fote chwalo, kwa kula pela. Chwale mwole na halunze lukutumana kali kutefapila hao, lui kutuwa kuli Joshua walu na yomu tuna, yenamu ya oke nile muzamaisi ya pahami waliza zile, Sina Joshua mwana kuziselize sichaba Papi la mushe ni kukule ya kuli Luna ni mata manelo wakona ku hapa naha Kakuli naso liku talima isi nima maleke vani Kamba maamori Konona talima fase piso ya bumulimu Yene ifirwe kimulimu
And in this day of turmoil And this
Mimaliza zile lanchwa ni wino woli fasili kubona.
And upon this beautiful Sabbath morning we quieten ourselves before you.
Minika kusasa na wasabata yende ye. Lwa kutuma na fapila hao. Nikubulela zeli muhala malika nyiso. Kuswanisisa kwangana ya butu. Fapila buma soka ufila ni miwaya yeli anganisa. Molu talimela mwalinzwi. La mulimu ni kubule ya kuli lufitaba tuli. Mulimu na abulezi kuli ukaba ni keleke yesi na litiba kamba yesi na nyazo kuyona. Miru ziba kuli luka abona keleke ya aniza zilelimu. Miru ikataza sina mamembala kakulu mela kuli lubasie mbasa kopano ye tuna ye pepilo sincha ya mulimu ye.
Upon the face of the earth today we solemnly approach
Minikeleke falifasika chenu lwa tumela mulimu katokomelo mwalivizo la mulena Jesu
As we come humbly
Ni halunze lutaa kabu ikokobezo nukupa kuli uzuse mwaminano ya luna nilipilu za luna lika kaufela za lifasi Kuikataza kaufela kwa upilo nilipila elu Nikuli wena oho mulimu Mkalubea mwabu ino wakula pela. Kulilukone kukula pela kaku utwa kwa linzula hao. Chwale sina joani mwatuto ya luna kakusasa na chwana. Na alilira hulu kakuli nekusina mutu yana alukela kungabuka. Nimwali piluzalu na lwako na kulila kakusasa na chwana mule na kakuli. Hakuna alukela kwa pulabuka ye. Konosina sililo saa joani, mwone singezi filana kwe nyanyani. Kapili ato kuziswa, mingu nyana ataha, miangabuka.
Oh,
ngunyana ya mulimu, kakusasa na chwani. Taha uto ngabuka, nikuluwa pule la yona. Mwole na lulivele la kuwena. Mwakuta elwa kwa luna, lulivele la kuli. Ulukulise, kakubate ni kwa hao, nikali nzula hao. Mazoho amangata ana nuhezi kuwena. Hoho ngunyana ya mulimu. Uziba kuli uziba pilu kaufela kakuli uziba maikutu abona. Niwe na usalifela mulimu kachenu sina mono vela anga kamita. Niwe na ukana uba ya aswana kamita. Kakuli uya pete hile miha ufeli mane hauko ni kuchincha. Milwa kupaka kusasa na chua na kuli ulukulise kuya kakupo ya mutu kaufela. Numeleza mwle na kuli kaufela buona wakuliswe hawa nzibazo mamu yaho. ite ive kuli vavile fapila mulimu nivafunduke nilita kazo za lipi luzabona. Mulena usike wali vala kunivea mwapalo yeo hape. Kakuli nikupa kalivizo la Jesu. Amen.
Now, let us turn in our gracious book.
Chwale halu wapu lengi mwavuka yalu na yasi shemo. Nukuluwe lengu nyana kuli akwalu lema suwa yokamba kwa pulavuka kuluna.
Let's turn now, we're in the fifth chapter of the book of
halu wapu lengi chwale lumwaka uhanyo ya faifi ya avuka yasi nulo ya Jesu Kriste.
Now unto my friends all over the different parts of the world that will
chwale ni kwa wali kanivaka mwali waka zeshuta na zali fasi. Waka teleza se katepu ya fasi limba.
In here I might say that
mwahali mwoni luke la kubulea kuli nivuoni seli tuto nizengu chwalo kulisee sieza hale mimu tuka ufela yasi na tuto haanabulumiwa.
So if you don't think that your congregation should hear the tape, then keep it from them.
Kacholo haiba amuna hanikuli kopano yami na iluke la kutereza ngatepu kipeto musike mwa abafayona kononi bulela fela muhupulo waka kama ikuto waka sinulo yaka ya linzu la mulimu.
A few months ago we went back and
chole likweli nyana zefitile nelukutile kwa mulaho nikukalisa za mazazi nyana afitile nitaruse nelwilo kalisa sincha kauhanywa 4 kauhanywa 3 kuisa kuya
4
michwale sunda yefelile nelukalizi kakauhanywa 4 kuisa kuya 5 michwale kachenu wate kukalisa ya 5 nikutoma mutomo ya ye tatama ya 6. Nika chenu kimusebezi waka kutoma hanya mangolo kasikuka. Kakuli mwendi kwa nakwe taha anizibikuli kwa nakubalili. Kono haiba mwle na alufa za zilelingwe kulilungema za zi asebene amukopano mwatabe na kire kazama suwayo asupa. Neruna ni masika alikelekeze supa. Chwale nukaanga masihu asebene ama suwayo asebene apatilu ya mulimu kukwa lulali suwayo busiu ni busiu kufitela litaha fafasi kwa masuwayo asupa. Chole anizibi fuo mulena aka alufa zeo. Kono haiba alufa zona, nika atuma fela makalelo azona kakusasa na chwana. Nikufita fafasi fali timana za mafelezo zalingo za siye mbasefa. Kamba kalulo ya mangolo, nuka atisa mwate ngili sunda ze 70 za Daniele. Mili sunda ze talu za mafelezo, nuka alitama hamoho ni jubile ya Pentekota yeti sasichaba mwa maswayo ama felezo. Nikulivelela kaku itukisa za ngunyana kuli ikwalule maswayo.
And remember, the seals are a mysterious thing.
Mimu upule maswayo kinto ya kunutu. Vuka na isu ayunwe, mine ili kwa mulaho. Na ina ni maswayo asebene, mane nasika patulu wakale mwabuka.
These things are not even written in the Bible.
Likaze mane halisika ngolo wa mwabibere. Kono haiba mutu ufika ufela ukona kufatilo kwa ya zona ilukela kubapiswa uzengwe ka ufela za bibere. Ni oo nisepakuli muka abanimbu yoti kuzona kamba nanahana muka abaniona nisepakuli muka ipumane la yunaruli. Nipalozi ufela kwa palakoti yaka kanako ana intea kwa anu halise ili haka kusasa na chwana. Kakuli neli nini nzifaa ni inge nivala mimo ya oke nile nosoli fela kuni hapesa kabunde wa hai. Mina ane niboni sani na upulakuli. Oh, kambe ni nikavulea fafasi 4, sina mooni filazo na fa. Nilukaba nina kweende kau filaluna. Konofoku mwe, amu fita fapila sichaba. Kipe tosa ikutuwa kuli wakona, hawi kinela unosi malita pelo. Kamba antuwe mwe kau fila.
But now, to start back on the first verses, we find out not to...
Kono chwale kakukala, Fatima na ya pili. Lufumana kuli chwale kakukala kone luzu ile la sunda efe lile. Lufumana faa kuli Paulusi mwama Efese
1:13-14.
Ilu bulela kuli luna ni swalele ya puluso. Swalele ya kupiliswa kwa luna.
For it is the Holy Spirit that is the earnest of our redemption and this the next...
Kakuli kimo ya oke nile kona oli swalele ya pulso ya luna. Mise lisundanyia na ze tatama za kulutaka ufila likatoma faa kuli ululwa. Mabona faa pulso. Isi ngifaa kuluka. Vatili iti ingile faa pulso. Isi faa ofisi ya buye meli kamba kukupela yomungwi. Kono kikubabali uluzwi.
That was lost or far
Oh, kibuswa, bwone bulatile kamba kutuhewa. Mibuli uluzwi kukutakulu na hape.
And how it all come about. How God planned it before.
Nimone lieza halezi nikamo mulimu alele achimo kusikaba kale lifasi. Nikamo kereke ivezi, ye, ye mihande.
I think it's come to a time that when we got to know how we stand.
Nisepakuli, selina koya kuli, yulukila kuziva molu yemezi. Kana ukona kweza chuanisika kwanda kuli uwe ni tumelo kusoheza. Mulukila kuwa ni tumelo.
And that's my purpose of doing this with the church here, is to give the believers faith and confidence.
Ni woko na mulelo waka wakweza se nikeleke ye kwanu. Kikufala lumeli tumelo ni sepo kuzewa yemela. Kakuli kilinzi la mulena. Ni haibile fela muhalama ngolo ka ufela. Lito miwe hande kuzwa kwa genese kuyoliti. Kwa sinulo. Kwa mulao ni kwa pata. Nifalimu nifafasi. Kusinane banzila ya kuli diabolosi akene mwateni kamu kwa ka ufela. Kwa kuli muna ni sepo ye pete hile. Mwabona mwaziba fomu yemi. Taba Yesu wana ikona kubanike zela lunafa ya limasi pula sama wili. Kamba muendi baba mwi baba kula mibazi yele hile. Haba mwa kona kubani kutwisi so ye pite hile ya kuli. Kita abo ya muli mkuli uwe hande. Hakuna miwa ya ye mingata mwana haye kona kumikulisa. Mwabona yeo kiniti. Hau twisi sa kuli kita to yende ya mulimu kukufolisa. Kuli ukweze lizezo na kali. Mimu hau twisi sa mumu lukila kuyweza ntwengwi. Kuswana sinachwana. Haiba nimi kulelezi kapilu ya kakaufila. Haiba nooshwa tala mane uwata kubulai wakiona. Ni una nisepo yetezi kuna kakuba mutu ya sepala. Mina kubulele la foku inzi $1,000. Muno kama matila kuyoinga. Ona chwalo luli nokayo ishimba. Mimu hau twisi sa hande foku inzi mashelengi. Mwabona? Kona kuli mwakona kukala kunyakala la onafu. Kusona fila inge kuli unani mashelengi kale. Haiba wani lumela. Kachwalo mwabona? Musika wakale ni amu inkutwe shutano kaufila. Kamba sikasifu kaufila. Wakona kuba fila ya tabile. Kafa uliswa ya hao. Kakubulela kuli unaniona. Kakuli uziba hande kuli unaniona. Kakuli muna ni sepo kuyena. Yana alise pisize. Mwabona? Mwabona? Sepo. Sepo ya hao kikuli. Hako ni kupuma. Ni ukubulelezi handende fone inzi. Michole muna. Muna ni sepo ya kuli mwaya. Muna niyo nakale. Kakuli yeo kona tumelo ya mina. Ye liyo naswa lele ya kuli uluwa kwa mina. Kama nzwi amangwi. Mulika kuli uluwa kwa matuku. Mitumelo ya hao kiso nasibiana sisi fuyozu sani. Kamba nitaluse kiyo naswa lele ya foliso ya hao. Haibile fila sisi mwesibule ya mapilo ya hao kuli. Kina mule na ya kufolisa. Seo kisesi ndefela. Kona soto kwa. Zeo ki wakona kukala fila kuba ya tabile. Hakuna teba kaze zahara. Hausa ifumani haiwa utoto vila. Ukana uba ya tabile ona chwalo fila sina mono vezi za pili. Nyo ike tile fila hande. Kakuli unani sepo yeo kuli. Kufe lile. Kibabaka ibaba utwisa seo chwale. Haluwa ni mazo wa mina. Kifoye chwale. Kibu pa kibwalika zesi kabo na alakale. Chwale lufumana chwana kuli kwa makalelo aka uhanyoe. Kuli lufumana chwana kuli li kauhanyoa faili ya tama handende. Ki diamond ye bukwala ye tama hande kalulu ya mafelelezo yani ya lusika wa keleke. Mwa kauhanyoa 3. Kauhanyoa 4 ibulela sana ngezu joani mwali halimu. Ni kauhanyoa 5 isweli kulu kusalita waze. Kone mufitile mwama sika alikelekeze supa, mijuani wabijezwa ukambama mwaka uhanywa 4. Mika uhanywa 5 itoma nyafela keza halofa, kwa kukwaluwa kwa masoyo asupa. Tunafela mwana ezelize mwaka uhanywa 1 ya sinulo, kukwaluwa nzila ya masika alikelekeze supa. Kiyani uye mifani, mwali kandila za gauda ze 7, miubwona la ingeli tuye la jasper ni sadias, mi usweli kubaka nyeza masika alikelekeze supa ani. Chwale ulukisa kukwa luha kwa maswayo asupa ani apuluso. Mwabona? Kona zei bulelaka uhanywa 5. Kona libaka hani vale la zeo. Mini kukalisi za fela unafo. Nikuwa mbola fatengi nikufalibaka zeo nge za mangolo. Kakuli akitimana nitimana kintu yeza hala. Ilukisa sisi mwe kuliseza hale. Mihaiba muba nivuitukiso. kona kuli munanifela muitukise lizezo na chwale. Ni chwalo kona moku inezi katumelo. Kamba sikasi tikaufela, chwale se ima swayo. Nina nima ngolo, nyana nilita ba ze ngozu kulofa. Chwale mwama Efeso 1:13-14, luna haiba mbata kuingola. Kuli luna ni swalele chwale. Moya oke nile kwa na swalele ya sanda saluna.
In other words, it is the assurance, the earnest is the assurance, the down payment.
Kama nzuwa mangwi, kise piso etezi. Swalele kise piso etezi kamba tifo ya makale lokulu. Lua muhezu kukreste.
It is the blessed hope and insurance that we do.
Kise po yefu yozwi, nima yemo abupilo, wabu itamo wabu na nibupilo, wabu za feli. Milu bomu chasa anda kwa lika kau fela za nalu lekezi. Oh, mawi. Kana mwabona anji?
Oh, when we have been sealed.
Oh, aluswa ilwe kamo ya oke nile. Nitu ndamena kubulea chualo kakuli, anilatikuli, mulimbu inje.
It is God's seal of approval.
Kili swayo latu melelo ya mulimu, kulilika kau fela za na shwezi kreste, libe za luna. Kimulimu ya bule yakuli ni kwa muhezi chwale. Minika kufali swayo le, lo livelezina kwa yani. Kwa pulso ya luna ye tezi, miseo kikuli luli uluzu kwa tengi si emba. Sina hane ni bulezi sunda yengwi, na arumela niliona, fafasi fa, famubamba, wafafasi, woko kona fa nzimu ezalibi, sileze masilabu safabu noi. Chole yena, wako na kubayake nile, utapa kasamula wali hola zene kaufela, wako na neba kutinali aparoze ndeluli, ukona kubamu ituti ya itutile kufeza, kantikia masila sina mamota sileze sabu safa wali hele, mamwe wa hae. Mwabona? Chole mukreste upahami, fali mwa asani. Kakuli unaniswa lele ya sanda saluna, fali mufa. Una nuzui kuzwa mwabu noi wani ni usafa. Kuta fali mufa, ni wizi fali mwasona.
Ho,
na lata cholo, sina Paul Rudder, mwana abolelezina kwa yani, famu sumuani. Mwaziva, naize, nipahami fateni. Kona fosi inzi fo chwale. Sepo yefu yozwi, Jesu kiwaka.
Oh,
hakimu natinyana, wazona. Nilumelelizwe kuhupa kwa teni nyana kwa liwelwelu. Laka nye pahami. Nimuchalifa la puluso. Nilekilwe kimulimu. Kupepo akamuwa ya wahae ni kutapiswa muamali ahae. Kikawa kaleo le kona likandelaka. Ye kona pinayaka. Kuopela minembo ya hae musia likawa ufela. Mwabona kuna nulafali muamiluti. Kuzo mwabu safa, kuzi swafela, luna niswalele chwale, yasa andasa luna, kakutala. Kakuli, mulimu uchomozikale mivisi, kuzo kwali kazali fasi, ni ulu chezi famubu opahami. Ani nanula, ani toma fahali mu kuni fetu la kuzo kwali kazali fasi. Apu makakwate ni mivisi, mitai, likakau fela, nikuni nanule la mwahalimu, kuzwa masileze, sisi kakatela, kuzwa mabu safa, wasili sakale. Ni ani chala fali mwali lundula sione, ni pila mwama simu, alichala no za mulatiwa, valumeni wa mulimu. Michwale lubatu, wamu guso wani, mizwale nilikezeli kukreste Jesu. Masila kaufela ni usafa ni bunoi vizule mami nanu aluna. Mezi aluna mibili aluna itapisizwe kama mezi akenile. Nilipilu za aluna lihasa kilwe kamali amule na Jesu. Nimo ya wakenile wina niluna chualo unzo fuka mwala mitai aluna musihali kaufela. Kulusheula ni kulukasha kuliluwe ni mivisi yeminde ni kuhula kuyafafasi babutungi. Kana hakintu ende yeo, swalele ya pulso ya luna. Sanda saluna, sisi la tehile, kauhanyo ye, ya sipatulula.
Our lost inheritance has been reclaimed
Lifa laluna leli latehile kelingiwe hape kamu hau wamuli ululi walubasi. Kamu mulimu natezi fafasi nikuba achincha sapalosa hae kuzwa kwa kuba mulimu ni aizwa mutu kuli abe wanama. Kuli abe muli ululi walubasi kuto liulu alifasi lanama kwa sichaba sabutu wanama. Amen. Kulimane mulimu wa moya atoba mwabutu kuli abe muli ululi kakuli nasako niku hatelela milao ya hae tota. Na atike kakuba muli ululi ya lamulela kakuli kona nzila yeo yena woko na mulelo wa hae kona mwana alieze lize cholo. Mulimu naziba kuli mutu ya ni nakawa kono asika lumeleza kuli mutu awe. Mulimu naziba kuli mutu na akala teha kono asika atewela kuli nyomuka na alatehe. Kono kakula ela kuli kuboni suwe patalaza ya kuli miupula ya mulimu ibona ale kwa batu kamukana kuli abeye na muli ululi na akaba mupulusi mutu nana nikuwa. Nelili kuyena kuli ukawa nikona kuli nelili kumulimu kuli ukamuli ulula hape ya uko napu luswanila kubanga nina kwa ya busihu kuli kuwe nina kwa ya musihali luswanila kuba nima tuku kuli lui kole wiketu wa mubili kamukana lina nibunde nibumaswe chole muli ululi waluna walubasi. Chole ni bata kuli mulemu efa, ni tali mafaka uhanywa 5 ye, hana tali mafate ni kuizwe, sisabi. Mwati mana ya 5 ye, sisabi. Mwona, kami takuna, hamulu keliku sabasi kakaufila. Alimungui, wababalalu anigule ya kuli, usike walila, mwona, dao ya usika lwa Juda, ilimu viswa Davida, uko mile kuli apu levuka, nekuma mulu la maswayo ayona. Nivona mwa nabona mwa alubona nilivupiwa zene mwa alababa wahulu nekuyemi ngunyana. Ngunyana kini yana sika abona ngunyana sapiri ngunyana na ainzi falubona randate muhali abalibeleri. Juani na sika abona muhali mwani na aboni felalito zene zani kamba libatana zene zani inge liyemi fani kamba likerubimi zani zei yemi fani inge lisi leleza sibaka sisike nile. Mine lubile nizo na lasunda efe lile mini mwali tuto zengwi kulina avoni sani konona sika avona kufitele ya sani ni mwali mwani kana kwa ilingu fela kwa avona hala kakunu tufela kasi pundu mkela nekuna nyalimungi nilingu nyana chole kuponisa kuli nesisi vata na sa inge zengwi ngunyana kakuli nesi ingire buka mwali zo labulio layana inzi falubona ngunyana nesika eza cholo mwabona. Nali ngunyana yende li kreste kama nzoma mwi kwa milewe hae naishi wile ni ya Musa sina ngunyana. Chole mulemuhe neli ngunyana ya muli ululi. Ngunyana ya muli ululi inge fela kwa pili mulimu hachinchi. Amen. Muli ululi wa pili neli ngunyana. Mwasimu ya Edeni, nelingunyana yana file mulimu. Mikisefa hape, mukutele kwa simuro, hape kingunyana kutuoli ula sikamangi, wino bobu wile, nisa anda sisi wile, salu sika lwa batu. Ngunyana utea kutuoli ula sina yalu na mwane inezi kwa simuro, kutuoli ula sikamangi. Kisi kama isaka alupulusa kusona utoloba kutisa kwa sikaka ufela sisi liuluzwi kisika sisi latehile kisika sene silatehile kono chwale saa kutiswa hape kisi kama isaka kutisa kuluna yenangu nyanayo ikaka ufela zine lunani kwa simulo kisi kama isine lunani kwa simulo bupilo ubusa afeli neluli bomu chasa ndabali fasi nelunani bupilo nelusa ashwi nelusa lukeli kukulanga nelusa lukeli kusupalanga nelusa lukeli kubanga nilipila elo. Kokusina malilo, kokusina mavita, kokusina bumaswe, kokusina lifu, kokusina milili ya lindi, kokusina maheta awe yukile, kokusina kuswaba, kokusina kulila. Neruna ni bupilo uku ya kuile, neruna ni mata fahali mwa alifasi kaufela, neruli fela mulimu ufe lile, kalifasi. Yemba na fela mihai wakota, yene isabu na hali hande inge yemifa, nerukabu ya kuli, kumuha uyoto mehafale, mine ikaeza ona chwalo. Moya hano kafuka, niyalu latiku ufuke, kozo ibetengi, mine kukaba chwalo. Mikisi kama insana atezi kutoeza, kutooli ulula zeo kaa ufela kuluna hape. Ho, mawi, kunga zeo kaa ufela kukuta hape.
itself is groaning, waiting for the what?
Mechwaleze bupilwe kuzona za tonga. Yivelezi skamanyi kupatululwa kwa bana wa mulimu. Kuli bana wa mulimu babona hale. Niluna niswalele ya kupiliswa kwa luna chwale. Niku ungamu zwale waluna ya vulai wa kikansa. Niku yema nibupilo nyana bobu siyezi wapuluso. Nikulula pelata pero ya tumelo kuyena. Afetule muluti wa muna kukutela mutu ya iketile hape. Isi kama inselukae zanako yeri tali fasi laluna. Amen. Zebu pilwe za ziba chwalo. Zebu pilwe za tonga. Miluso yiku tonga nizona hamoho. Zebu pilwe. Livelezi kupatulwa kwa wana wamulimu. Kakuli pupo, zebu pilwe liputilwe hamoni mule nazona. Mindu na wazona hato kutiwa yomu hulu ahulu. Zebu pilwe za wa nimu hupi wazona. Kono chole muli uli waluwa siyo hata. Haleluya. Nikuli ulula mutu iliena kinduna walibupiwa. Kipetwe zebu pilwe kao fela lilivelezi mutu mule nazona. Nweza sikamangi, lunga silepe nikusidea mama zo aluna. Nikulile makote kuhisi za fafasi hai walubata. Kono za zilani, haluna kwa za chwalo. Amen. Pupo kawa ufela ili velezi munga yona. Ni munga yona hiva na wamulimu baba fileli fasile. Chole mulimu kawa ni mahalimu wa hai. He nisha, kono lelo na lifilo kumutu. Ni muli ululi walubasi ata kutolu ni ulula kukutila kuzene lula tehezwe. Hakibu ndeni vo mawe. Ina anafila kulizeo, ni muli ululi wangu nyana. Mimu sewezi haso felile. Luga nilika kawa ufela hape. Kimufute wali kazechwa ni kawa ufela. Luna ni mate kawa ufela. Luna ni bupilo wabu safeli. Luna ni buiketo wabu safeli. Luna ni buncha wabu safeli. Luna ni mate akuya kuile. Oh, luba fela bakuya kuile hamo honi kuya kuile. Mihe kawa ufela luna lulivelezi na koyani kuli itahe. Lulivelezi ni kutonga kulivelela. Niyo navuka ya maswani so asupa ye ya pulu so hasewene ya tiswa kuluna mizeo kona zei vulukile vuka ye. Chole luka fita mwaka uhanyo ya 10, foli ngeloi leli mata le, niwe lanto ye ngukuli. Ni nana nivuka nyana ya na chile juwani. Ni ama noe za chwalo, aivea mwamba ya hae, mine yi baba, kono mami lomo ni ina ni munati. Hamuna nikuivea mwamba, kipetu ya baba, mutuka ufela wakuluanisa, mangi ni mangi inza vule ya kuli, wena umupikulu ya kenile. Iwa na se, saa ni kamba sisi ngu. Mwamona, wena uliangani mwatoho. Kona kuli, kutata kuyutisisa. Kono hau bulila zaka nyaya hae. Imu nati mwami lomo ya hao kufelile. Mwamona, ni hau yema mwamu kupano uli. Kanya kumulimu. Hae, oh, hau fita mwalu kwa kwa luani lulutuna. Kutata, kono aso zule mwalu kwa kwa lulutuna luani. Kipe toki ntue munati mwami lomo. Mwamona, yeo kiniti. Yani kona vuka ya puluso ye. Chole. Chole lubata kufa nto ili mwihape mwati mana ya 5 fa. Nikona luka kalisi za fa, lungeti mana ya luna ya 6 si, nikukalisa kayona. Chole nivata kulimule muhe mwamu lelo wapuluso kamo mulimu nalibo niselize hande. Aliveleka hande nde, kuruti ni Boaz. Fa nikona, kwenye usiezi sunda efe lile. Chole nivata kukalao na fa chwale kachenu, kuruti ni Boaz. Chole kuna nilika lulo zene kamba livaka zene kuruti ni Boazi. Sapili kiruti haketa. Kibabaka ya baba kile bautwa. Hani kutazali Musa. Alubo ni mazo wa mina. Na aziba kia hande kao filamina na sepa. Nivire niona faa. Nini na niona fama tepe nize mtolo. Ruti pili naana nikui ketela haibana kaya mwana haye kamba ne. Nina yomi. Naana nikuwa niketo. Mika samula wa amano fita kwani. Tabae tatama ya naana nikuweza. Niliku seweza mwasimu ya Boaz. Kwa ndeko mahutu hutu. Inza abubula mamulaho wawakutuli. Inza seweza. Miasa afuma nikushe mubiwa mwametu wa Boaz. Misa akala kulivelela. Kukitela Boaz asa felize za kuli ulula. Kukutisa kaufela zana la tezu Naomi. Kuli aluku ule ruti. Amumu abi. Mitwale kalulo ye tetama ki kiruti yafi wa mpuzo. Chole mutalime ruti waiketela kakupete hala. Oh, mtu ya kali, yuwele hai sika susumezwa. Kuna nisisi fusalile kuyena. Ninzulatia nikaa ufela lisusumelizwe. Ninzulatia nikaa ufela laswa nela hande hamoho. Inge libala, leliwe tiwe hande. Lizama ilafela hande inge lisipi. Mwamu shini omutuna wali wili opotoloha. Kaswa nela ufela kusina neva kulianganisa kalina koze milioni za muzuzunyana. Kono kikaswa nelo ruli. Fale mulemu yekuse chwale. Ruti waiketela. Nana nikuba niketo kamba ukaketa kuyakwani kamba ne. Nana nikuba niketo. Chwale chwale okona mu Amerika ufela mwalukela kuizeza. Ulukela kusia ze kola za kale. Ulukela kusia mpilo wa hawa kale. Muna nikuzwa mwalika za kale kale. Zali pasi. Muzole roi. Kana Kezeli Robertson. Nakulile. Oh, neni upula fela kulimwendi. Nakula kamba ntuengu. Nenikabule ya kuli. Muti sekwanu. Haba ukulile kamba ntuengu. Nebana nikuzwa. Kwalika. Bupilo ze savisa kamba ntuengu ye chwalo. Ni kusilela mwana haencha. Nisicha basisi ncha. Sine musa azivisa pili. Kana kona sono ize seo, nako, yoba mukreste, no silesi wakasalisa. Kwa asi ya tutengo, tuwa mikiti ya busihu. Nwena nikutia hamasi kwa tesa vatu, wawabona ala kuziele hamata, amibili ya wana. Neba nyunga na nikunjanja, nikulila, nikunyunga litoza wana, nikutula katula kacholo. Mikini, hini, neliza za kulisi chaba, se sili angani, uwena. Kacholo, noluke la kubaniketo, ya kuya kamba ne. Yeo kiniti, miwuzi bakuli, hano kaya za cholo, sichaba sahenu, nesika kuseha. Wona sile baani. Kana kicholo, zeo luli kizona. Wena fela, baruke la kuli, kuluwe la zeo, kakukala. Kakuli kuona moli inezi cholo. Kwele ruti, nana ni mtesu wana. Kana mamuabi, nebakamu bulele la chwani, hana ilo sile la kwa Israel. Kuteha kwa siku wata sabafi kerezi batu melo. Yena nana nikuba niketo. Nana nikuketa. Mini wena, uswana ya kuketa. Nima felelezo hana vile niketo ya hae, ake na mwana hae ncha. Chole ko kikubeiwa ya lukile, kana kucholo, chole mutoko meleseo kireke, kikupete hala. Mwazi wa mo, tibabaka iwami na wawa utuleza peo ya Abrahama, ane ni kutalizi kayona, kazakuluka ukeniswa, kolubezo ya mo ya okenile. Chole mugwane hae base, silu kireka mbane. Ruth, uba niketo ya hae, mufute wa kireke, kireke ya mamachaba. Na ake tile, nekusile la mwana hayani. Chole linakuzengata, luna ba Methodist, luna ba Baptist, luna anakuli. Kona fela ze muna ni kueza. Kona fana kalezi fela, na asika afita kale fahule. Kona hana asazo kena mwana haa. Chole tabaye tatama, ya nana nikueza. Nana nikubeleka, na vile wamilao. Nana nikubelekela puluso ya hae, kasabo nikungangama. Sina uwena, mono weze lize. Nazo zi mwasimu mia palali ya palo. Nikuya mwasimu, nikuyo bubula mwamulao waba beleki. Kulia ipu manele kwa teni kacho kalizazi. Kana kichwalo? Kisi kama isana aeza? Na abata kushe mubi wa kiboazi. Kacholo aseweza katata kanzila ya milao. Niyo na cholo kona mwene yeze lize keleke. Baha lusa neba ilumela katumelo. Nikuta mwana ha. Kono ba Methodist neba lutile kukeniswa. Yene lima yemo amilao kuyona. Mwabona? Ulu kela kweza ntwengi. Nilukela kutuhela. Nilukela kutuhela miliri yaka ihule. Kwa bule ya basani. Kakuli. Abasa yeza anga cholo. Kono bona. Wona neba lieza. Kutuhele la miliri yabo na kuhula. Nibana ni kutuhela kutuhela mipende. Mwalifateo za wona. Nibasa pali za wona. Za wona likochi ze kuswa nini. Ni kamba tuputula inge wangwe mwene baiziza. Nibana ni kweza ntuengu mwabona. Kona zona aizize wino wakuluka. Wino wakukeniswa. Chole mafelelezo hana safu mani kushemubi wa kiboazi. Kinzeneza alile. Mina omi amugulela kuli. Ulibele fana kunyana boazi asaiza msebezi. Wamuli uli walubasi. Kakuli kiena fela yako na kweza cholo. Kiena muli ululi waluna walubasi. Ni akulibele fela faa. Usike wa kena mwama simu hape. Usike waeza se saa ni kamba sisi ni. Akulibele fela kufitira muli ululi walubasi atalelezwa. Ni apumula. Amen. Onafo fela kona keleke foi fitire mwaka lulo ya matelelezo ya Pentekota ye. Mwabona? Kwa simulo ya Pentekota kau fila wona, nebabeleka, mineba nani kweza se. Mibali nyunga, nilikaze mwe kau fila. Kwele kisi kama nseyeza keleke. Keleke ya niti isweli fila kupumula. Pumulo kisi kama nyefa. Pumulo kona moya oke nile ililizazi la sabata. Ba Seventh Day Adventist, babate yaku luvulelela, maziba. Kaza yaku ba sabate ya liza zilabu sebene, kamba ntoengwi, yechwalu. Mwama ebelu kawa nywa fo, ili, luna baba keni mwapumulo ya hae. Lutuhezimi sebezi ya luna, sinamulimu mwana tuwelezi kuya hae. Kacholo sabata, kimo ya oke nile. Nichole Ruti, hana apumula, nilimufuja wa keleke ya apumulela. Mwali sepiso za mulimu. Luna niswa lele chwale ya pulusu ya luna. Halubia eli kamba, luya kwa nikamba ne. Lua ya, ya okiniti, mulimu na ulezi cholo, mulimu na sepisi cholo, nilu na niswa lele ateni. Amen. Lua muhezu kali, Kriste ulua muhezi. Hakuna mkwa wakuzwa kuzwa na chwale, lukeni kale mwateni. Amen. Kau fila zelu na nikuweza, kikulibile la fila kufitela ange, afele leze kweza za muli ululi walubasi. Luna niswa lele yazo na chwale, luivele zina kwe ya kuta. Michwale ki ntoma nye tata maya za Ruti. Ruti ufiwa mkuzo. Sani kona sene eze kereke. Neikeni mwaku luka mwata salutha. Yato kena mwaku keniswa kawezi. Yake na mwaku lobezo ya moya oke nile. Mwama zazi ama ungulo ha. Michwale ipumula kaswa lele ya sanda saluna. Selu ziwa kuli sesi msieza haliwe mwali kuluna. Luzule kwa lifuku kena mabupilo. Milu alivele la kutonga hamoho nize bupilwe. Kakuli nako, yani, haluka muhela bupilo obu sashi. Mutalele la osa feli, bibili ya runa ikali ululwa. Nikakao fela lili uluzi. Milu alivelezi fela kujiena ataye mamu nyako. Amen. Tule kuteta mangi, Ruti wafi wa mpuzo. Kona kona wafuluka afi wa mpuzo. Kona zeo vuka ye ya maswayo asupa, zene ikwa luhezi kuluna. Likaze kilika mangi, kili kunutu. Halizika ngolo mwalinzi, nina nikupatululu wakamu ya oke nile. Kono haiba muka alemuha, kaniti lipatuluzi mwalama ngolo kaa ufila, kono lipatilu kwa sichaba. Haluka afita kama bizo kasamula onyana, muka avona mwane litomezi. Mimuka zibali kazani mwani kwa luhezi. Tole eni kupumula chikamangi Ruti mwatasa kuluka kana mwabona nji muli amen Ruti mwatasa kukeniswa waseweza kamilao Ruti wapumula ulivelela kuli Boaz akute kwa msebezi ofelile. Tole Boaz waluna na afelize msebezi faka ovani kono askata kalekuto luisa kwa hae uya kwa hae pili mwaji 114 kuyo lukisa sibaka saluna kanya. Lipi luzami nalisike za vila hela. Haiwa mulu mela kumulimu. Munilu mela nina chwalo. Mwandu ya ndate nimi ya hoke mingata. Kambe nekusi chwalo nini kambi kulelea. Kono niyo miluksi za sivaka. Minika kuta hape kuto minga. Mwabona Boaz uya inzi ashetumuka. Kisika maisana azize. Yo wa ashetumuka. Ayemi angamuwa hulu nikuya famunyako. Atubula likatulo la hae ni ali. Hakuziva aleka chenukuli niliulwa Naomi nisandasa haika ufila. Angamu Moabi onafo. Michwale Jesu hata kimangi yana tezi kutoli ulula. Israele. Kisika maisana aize kakunga Israele na angire mnyali wa mamachaba. Luli na aize cholo nako ya anga Israele. Aya mi aya kuwa haetota. Nana nikuya cholo. Nelini tomangi ya pili ya naize. Na aliuluzi wa haetota. Mikeleke ya mamachaba yonafila kikezeli kumusali yani. Yona keleke ya Israele. Kiniti kona kuli. Nana nikuli ulua Israele kuli. Abe nise. Nana nikuli ulua Naomi kuli. Ange Ruti. Mnyali wa wahae. Tule kisika maisana ezile. Asika munga kale. Oh kanya. Kisika maisana ezile. Uya kwa litema. Nisepa kuli naswa. Nisizelika kaufila. Ni abe ama sila. Azo na fafasi. Oh, hakulati ya mwendi, na ya hile nduencha. Mwate wa yaluna, kinduencha. Ni alu kisalika kaufila, mikayo kuta, nipalisa, fandelesi yasina wenga. Hey, amen. Kana Ruti naso, likuwa za sikama nyi. Hakuna ni haiba nto ilingwi, kupumula, kulibelela. Hakusana kuikataza ni hainyani. Hakusana kufilika na hape. Kana nibe wa Methodist nji, kikuli, nikopane, niba Baptist nji. Kana nibe, waba Presbyterian na, batilisha, ikungele filamu ya oke nile, miupumule. Hulivelezi kutaha kwa liza zilatabu ya mileni ya mulani. Kanya! Fani mule naruna ya fuyozwi haka tehakuto ngilamu nyali wa wahae ya livelela. Oh, lifasi la tonga kulivelela liza zileli nde la tukulo ye nde anu. Kaufela zona zate hao za tonga matali afeiga likakaufela hulivelezi liza zilani la tukulo ye fuyozwi. Fomu liululi walubasi hata kutakutonga mnyali wa wahai. Chwale upumuzi, mwata sa kuke niswa, batili. Mwata sa kuluka, batili. Kono mwata sa zona kaa ufela, kuluka uke niswa, mini mwapu mulo. Chwale Isaya kawahanya 28, nitimana 18, ibule ya kuli. Mulao fali mwa mulao, mubamba, fali mwa mubamba, fahanyani, nifani hanyani, mukumalele kuzende. Kakuli kamilomo ya basili ni, nikapuo, ya batu basili, nikabulea kwa chabase. Niye kona pumulo, niye kona sabata, faa kona fokeleke ike na mwakuli velela. Mutali memoluta yela kakuluka, ukeniswa. Chole mwakulu wezu ya mwaya oke nile, kupumula, kulivelela. Sikamanyi, mitwale. Chole haluka afita, fasi nilo ye, mukabona, Moses inezi chwale. Mwawona, kulimane likaze, nelisika lutiwa kufitela alizazile. Nelisika lutiwa, nelisika lutiwi. Nelisika kwa ruhela, kwa wana wabatu, vivele igulezo na chwalo. Na kona kumigwanisa mbo mamangolo. Kuli igulezi kuli, halinaku kwa ruha konjiva na wabatu, kufitela alizazile. Michwale lufeleza, kazo nalikaze, tunaze, fuyozu ze. Chwale kulu kile, timana ya 6, kamba siemba, sayabu 5. Yomu hulumu hatimana ya 5, na abule laniti, hana ize kuli. Mwona, ngunyana. Kono hati alima kafa ni kafa, abona tau. Nerite au masibaka, saku wangunyana. Kono chwale nerisi kama insani, musebezi wa hai wabu yemeli no felile, kukupela baezalini. Na hati loo tuwela kubamu yemeli kwa mafelezo alusika lwa keleke, kuli abete au alusika lwa juda. Musebezi wa hai wabu yemeli no felile. Nina aluke la kubate au yene limu atuli, chwale mi anga, hana angire buka, mwalizo ho. Chole mwupule, mutu hana alukela kuliulula. Musiki mwali bala zeo chwali. Mutu hana haya kwa kuliulula. Na haya niwa hana niku kena mwami nyako ya munzi. Moku na nibaba hulu. Nikuwa na haziwa alisa mlelo wa hae kakubatini. Saa nikona sana hazizo. Na haya kwa mwami ali. Nitilefa kutobandusa na nilimu liului walubasi. Nikuwa sanda salifa hale. Mini tilefa kaku itibaza fapila baba hulu wa mwamunzi. Mabona? Michole, Joani alila. Kale yomu mwisi na hane nigulezi sumdae felile. Yali, juwani alila kakuli. Akusikafu manwa mutu ya naswa nela. Nesi chwalo, mutu mwate asa susumezo ya moya oke nile. Nasike alile la zeo. Au polakuli, kakuli naswa neli. Mwendiki juwani kasiviri ya naswa neli. Hakuna ya naswa nela. Kuonona asika alila baki nisa zeo. Nilumela kuli na alile la tabo kakuli. Na wani mulelo kaufela wapuluso ungozu mwabuka mo. Nesi kuli nekusine mutu ya aswa nela. Kakuli nekuyemi kunyana yene aswa nela unafani. Kacholo na aswele kulila. Fani kiali, oh, kanya kumulimu. Amu mutereze hande, haya kwa kuhua cholo. Chole, kono, umufumana faa inza alila. Kakuli naata vila hulu. Kakuli ngunyana na angire buka. Kakuli mwa kuzo mali zoo la ya inzi falubona. Miyama noeza fela, fani lingero ile, luona lingero ile litunale, la huwa lali. Kimanyi aswa nela. Nasule kubapaza, unafani. Nasule kubapaza za muli ululi, walubasi. Mikapilika samula okihali. Kimanyi aswa nela kungabuka, misesi ngui mi, Joani akala kulila. Mikisi kama esine seza halile, abu unafani kuyemibuka, yani na ilifani. Kono kimanyi, ya naswa nela. Kihande ne kuyemi Gabriele, kakuli, naswa nela. Kono mwabona, nasi mutu. Kakuli yena na alili ngeroi. Mifani ne kuyemi Mikaele, naswa nela. Kono nesi mutu, na alili ngeroi. Kona kuli, neiluke la kuwa mutu, yana avile mutu walifasi, sinaluna moluvezi. Mitwale habo nangu nyana yete avilwe, haisamba mutomu walifasi utomwa, ya taha. Mi abo nakuli, natavilwe, mane kuyo punya kwa mutomu walifasi. Nijuani alila, amen. Kakuli neilifani, na avoni taba kaufela, mabona. Miyama no zivaza fela, kima nyaswa nela, na aswele kuzivalisa kutia kwa muli ululi walubasi. Mikiyo ayema, alingunyana. Mikisi kama isana ezize, haya kwa lubona kone kuna nimoya wa mulimu. Ni anga vuka mwali zoho, labulio, laya inzifa lubona. Mbaba huluka ufela bawa, mikubula kakuli, uya aswa nela kakuli, nongula ilwe, mabona. Nichwale ina aba chwale, vuka ya hae kamba, mbwesha, nilivuka ya pulso. Kamba buka ya milapelo, mwalu sika wa keleke nese ifelile. Chwale ubaye na muli ululi. Chwale kupatulua kwa mwana aezelize, ukaba mwala maswa yu asupa. Chwale ule mwa chwana mwa ingefani buka ya msebezi wabuye meli kwa hae, au mano feliswa, msebezi wa feliswa. Chwale mwalika uhanyo za pili ze talu za keleke, lufelile. Kono, chwale puluso ina ni kupatulua. Kisi kama iseo chwale, hana angire buka ye, chwale mulike kuwa pala chwale kuna hana kwa mina kukuswanela. Kakuli nako ye, luka atalimana ni masiwa asebe neani. Mukaswanela kuli utuwa chwale. Haiba musali utwi, munanu lefela lizo ni kukula kuli, hani utwi sisi, mwabona, mutalime, kakuli nivata kuli mwabone hande chwale. Tole mule mwe puluso, kasamulo kapili ama nofeza milapelo ya hae kulapele ya kireke. Ya ipatulu la iliena, sina muli ulu liwalubasi. Mwala tila zao chwale, mitwale ukapatulu la kwa kireke, mwana ya zelizo. Mitwale hae basi niloye, seikalile kale. Kona kuli seo sikuwani sakuli, nukwama felezo anzila. Amen. Tuale mubwane fela haiba se, haiba kisa niti kambane. Halunze lufita mwama ngolo mo. Nufumana kuli kisi kamangi, sene sipatuluzwi, sinulo ya pulu so kisi kamangi. Enweli uluzi tuani, mutali mefela kwa anu, mwali limo ze nyani, ze fitile ze za halile. Sinulo ya libizo la Jesu, mwako lobezo wa mezi. Sinulo ya kuli, hakuna lihele la kuyakuile, nesika zivala kai. Takuna hana kuli, balati wa wabamina, wakaba chualo kaku ya kuile. Mabona, ni hamukoni kupa nipupi nubusa afeli kwa nda kuli mpilisizwe. Muna nipupi nubusa afeli. Kwa kuli hamukoni kuchisiwa mwali hele la kuya kuile. Ukayofiwa koto, ukalibiza hao, mwabupi nubwa hao wanama, kono hao kwa nikupa nipupi nubusa afeli mwali hele. Haiba muna nipupi nubusa afeli, kwa kuli hamukoni kutuka kuya kuile. Kakuli kuna nifela mufuta ulimumu, wabupi nubusa afeli. Minise pakuli kereke ya utwista zeo. Chole kisi kama ngiseo, kili kaze ngui lifi hape, mwenelo wa puluso, mutali mefela sisi kiluwe kuluna chwa nongu, kamo ya oke nile, mwabona, peo ya Abrahama, seo sinurone itarusa. Peo ya Noha, mwabona buka ya sinuroye, mutoko mele halu tafita kuyone, mwoi ya lula hande, nine wonisize hande fa kama ngolo, yeo luli kwa naniti, niya kukutela, mwamu lao, kwasi, kamba kukutela kwa genese, nikukalisasi nchani, kukwanisalisi wa yolani, halito kwa luha, mwabibeli. Kuzwa, kwa genese, kuisa kwa sinulo. Muna anefela kuzwa, mwa genese, kuisa kwa sinulo. Nekusinana kolobelizwe, kalibizo la ndate, mwana, mwaya oke nile. Kikolobezo ya buhata. Neniemi kwa aniba kutazi baba mianda emila alu, wakatengo kababuleli, mwa Chicago, za zireli mwa. Ni kubonisa chwalo kufita babulele na mangi ni mangi. Verse 70 wabona, baata kutokolobezwa, kalibizo la mwene na Jesu. Nipeo ya Noha, izwa kwa genese. Haiba Noha nesika, kambe na asina peo, kwenye kuli kreste na asika pepwa. Kakuli na ize, nikabe ya teo ya nomuala peo ya hao, nipeo ya Noha. Nihaiba peo ya Noha nilitangu, kwenye kuli ni kreste kanti kilitangu, niena. Kwenye kuli kanti niyo na keleke kilitangu. Mwabona, kufelila muko ni kulika uhanya. Noha na ina nipeo, niyoko na yeba sitatalisa. Luli, kii nyeba sautwisisi. Kakuli yaba nasi nulo ya zona. Kii nyeba satayi kutokana na nina. Tutala tukwa lujilekana kwa kaufela. Nika kata na mutu, kaufela. Anina kukana na nivona. Kono nika ikambota nivona. Haiba babata. Neniba buzize yona kwa nifapila katengo. Niba takuli, baba mwa mina, muni mwelewe po ifo salezi. Musike mwa yema mwali lulu niku niseba kazona. Amuta he, muni live mwemi. Alu veni nizona, maniti. Alu tahengi kwa nu luto vona ya bula niti, niya bula bu hatakazona. Kono haba nakuli ambola. Ka niti bazi bahandi, mwabona. Kakuli akina, kono kimo ya oke nile, nona lingelo inuli la mulimu, nemu bonanga. Kuchwa ni hekama zazi afo, ikakamu kana ze ngasi bakaze. Nilo na lingelo ila mule na neli emanga buka ufile. Aniko niku zibali kaze. Kono, kikwala yate ni ifi tilefa. Alu kafita mwami wa yae sebene ye, mana kaa sebene, nili kaze mwikachenu. Aba mule na walata, mukabona, koli fumane ya ki. Kina kwa yate ni yevo nisakuli, sinuroe chwalo yeo, iswana ya kutaha. Kibuka ya sinulo, upatuluwa kwa Jesu Kriste. Nilufu manikuli, yonaka uhanyo ya pili, apatuluwa yon aliena. Nituwale uungama swayo asupa, upatuluwa kamwana ali ulezi lifasi. Ni alimungu wabona, nali kalibizo la Jesu Kriste. Yomu ina azwiswa, sabo masjaba. Tualo kuyakuile, kupiliswa, kwa kuyakuile. Kuluka katumelo, kukeniswa, kolwezo wa mwa okenile. Nisi kama ngi, kuli lusilele lizweku ya kuile, kuzusa kukakanya kaufela masijaba. Haiba una niswa lele ya kupiliswa kwa hao, mulimu uswa ile kale, kuisaliza zila kuliulua kwa hao. Maefese 430 ili, musika mwa halikisha mwe oke nile wa mulimu, omuswa iwe swayo kaona, kuisaliza zila kuliulua kwa mina. Kule muka kona chwani kumu, kaa kona chwani kuwa mwati melo. Wako na kuwa, kono hao kwa nikula teha, ni haiba uine ya mwagu ino vohu, ipaka kuli, no sinazo na kuzo kwa simuluho. Kono haiba umu anamulimu, mula peli hasa aswalezwi, hasa na lizwalwala sili ni hanyani. Kimoi gulelezi maheberu,
yokiniti kona kuli haukoni kwa mukristi haukoni kuba ni moya okenile nikumati lafande kuyopila mwalifasi haiba mula talifasi likazalifasi lilato la mulimu hali yokumina kacholo musolifila kutieleza kwa mulumu wabuhate kukumu diabulo si umipumi lekale kazona kono haiba muti atubabu pilo kwa mina kalinzu la mulimu misiponi sabuli mupila mwama kepe alibele yani kona kuli munanisi lelezo ya kuya kuile miya kuna semulukela kusaba sase semulimu kimulimu yaswana yakasiyeza Niswa bisa mutu kau fila kuli angezeo. Munge fila seo, mimuzama ya nilinzu leo. Nimuvone, sisi kaeza lakumina. Muzwale ni kaeza likakau fila, mulimu gulezo na cholo. Likakau fila zana sepize mulimu, likaeza hala. Na wake nisakuli, nimigulezi kali kuli. Musebezi wakane ukalile. Fase kubile mia ye 15, nikafa. Mwala lifasi, mia kune ni haiba nako ilingu. Kuli kile la paliwa. Hingi, kakuli kama kalo, yemi, fase pisiwa mulimu. Niziba kuli neli niti kakutala. Uzike watu wala kuli nilike, kukugulela kuli ikibu tali waka, wabu mwibu tunachwalo. Kono yena, yana patuluzili kumutuzali pilu, hiye na luli, yani wansize mama ngolo. Kakuli na mane, nenisika, hanikala kukutaza sapili, selimi ya ye mashimi ya mala luka mulao. Nini ya nimusiza na waka, yana inafani, ni wani vale la bibele. Mane, nenisa azibi nebaya kuibala, nenisika ipita kuya fauli. Kezeli Wilson, ulukela kukupula chwalo. Kwaani hopu, hana ni balila ngabibele kwa mulao kwani. Waina ni kuibala, minibule ya kuli. Utuwa seibulezi, eza fela mwibulelezi. Kona zeni ziba fela kuli, nikubulelele. Nikao fela zeni eza halile, upalangi. Teliba hande, ufelile, neni. Na akawa ulela kuli. Mulimu ulatila ululifasi, alifamuwa na hai walibanda. Nanili, kubabaka iba ulumela cholo, balafoku tete mamulati wa. Afamuwa na hai walibanda, kau fela ulumela kuyena, una ni kupilo busa feli. Nali, kubabaka iba ulumela cholo, mutule seibulezi. Neni pale lo kuipale la yona. Katolo mwabona, nini sinamu kwa ukui tutia kwa sikolo sifika ufela. Kono hoho na alatia sikolo saani, sene nikeni. Hoho kwa mula okwa ni mali mwopenyana kukungwi. Mazo waka ananu hezi kumulimu, musiali nibu siwa na chwalo. Kani mwe ya oke nile hauta hafafasi mwabu ndewa hae. Nikukala kui patula iliena, nikukula kuli sesi chwana, misesi chwana. Ni akuna neba nako, yeka na fomu tusi huki waka ufela sikile sako na kubea mazo ufasika sayohona. Minikali kutela kufite nezi kwa tumelo. Kau fela nilika zewi, kau fela zile nyungile na haa. Mulimu ulive ile kama yemu wake nile. Nikuli otola hande kupotola ifasi kuyani kukuta. Haleluya! Mwana kuya maungulo mizwale. Kilu na bafa kwa mafelelezo anako. Kufelile. Kukabali seri. Mwana kuya manzibu wana. Sana nikona sana bulezi luli. Chwale kivuka yasinulo. Mulimu waipatula iyena. Nichwale mwahala likunu tuze tunaze. Upatula livizo la mulena Jesu Kriste mwako lobezo. Usoli kupatulula kuli akuna ntwe chwalo kuli lihele lakuya kuile akuko na likuba chwalo akuna ngolo mwa bibele lilibula kuli kuna nisi kasisi chwalo tole kuna nilihele mikuna nilisa la mulilo mikoba ezalibi bafelo akoto kono mafelelezo bayundiswa mwendikilili mozeli kana mamilioni ali 10 kono kwa mafelelezo bakayonga kakuli huko nikuba nikupilo bobusa feli kwanda kuli upilisizwe mihaiba utuka kuya kuile kuna nikuba nikupilo bobusa feli kingi nganaezi bala neika mibonisa sani mabona Kana mukona chua nikuba, niku ya kibabaka yawazi bakuli, hauna nibupilo busa afeli upilisizwe. Kihande, haiba utukaku ya kuile, kikuli, hauna kuba nibupilo busa afeli ulemwe chualo. Katolo mwabona, mana asutuwali hande, mwabona. Chole silelezo, buona bana azvile kale, kuba bizize. Buona bana abizize, kuba ezize babalu kile. Kuba ani, babe ile kale, kakuluka, kuba file kale kanya. Paulus na lugulezi mwaka uhanyo ya uwani ya maefese kuli. Mulimu, musika bakale muto mwalifasi. Na alule muhile kale, kubabana, va kreste Jesu. Juhani walu hulela moho mwasinilo, kulisila mwama zazi ama ungulo, yena sila sabula peli sana. Sika kena mwasi chaba, nikuba nitu tengo nizemu cholo, nimila pelo ya sizo nizemu, sinamoba inezi kachenu. Mibaka puma nivu onaba ketua, haiba kintu ekona hala. Mibaka puma, ve mabizwa abu na kaufela, asika ngolo mwabuka ya upilo, yangu nyana, haisa mbalifasi nitoma. Kilili, libizo la hao fone liveilwe, mwabuka ya upilo, kusika bakale muto mwalifasi. Kana kreste na ulaiwe lili, ni ahaye mianda ye 19 kwa mula onji, baatilisha. Kusika bakale mtu mwalifasi, mnyana aneita viluwe haisa mbalifasi litomwa. Mwawona sisi zahala, kima swayo akwa luha ao. Akalafela kupatulula, mulelo wapuluso. Mwana lieze lize, selifelile chwale. Selifela buka ufi ni kufela. Na chwalo lukwa nako ya maungulo. Kuna kuli kikawa kaleo lika, lika halipatululwa. Kulu kile. Our kinsman is handed the seven seal book of redemption. Chole muliululi walu na utambeki wa buka ya puluso, kuzwa kumungayo na wamakalelo. Mungayo na wamakalelo, aneluila teisize kwa simu ya ideni, ka adama, ya kutela kumungayo na wamakalelo. But there's been a poacher on the land, a squatter. Kono kubiremu kutazi, mwana, munyunyumani, niyo kisatani, hana atile kimuzumi ya ipatapata, alifasile hakila hae, kila mulimu, kiena, kimuzumi munyunyumani, mutu, mwani vati ya la kubulele la ntuwe mwifatu wale. konombwesha nituhela iyona pampili ya punzu ya luna yona buka yesu wa iwe hasebene ye tipa mpili ye pakasika mulibelele kufikira lukena mwamaswayo ani umamulula maswayo wapatulula walufa sanda sahaye kwa sichiba sahaye ufabuswa mwene bubanga kwa hai sapili kakuba muli ululi walubasi ni ulufa zona kusinatifo kaukela kiza hai kiyena yana lipulusize kono kufikia kuliyena aipulukele zona ulifa kwa sichiba leo kona li lato la hai kuluna. Oho, sata ni mubuluki walo na twale, yenamu nyumani, chwanongu wafela. Ala tiku lituwe la kwati nikapili, mufumana chwana, faka samu la onyana mwama ngolo. Nisuliku na anamo, mwaka uhanyo engu. Mina asala tiku itowayo na kapili, kono nana nikuluwa na kazona, kono mafelelezo hana tisizwe mwaka ngisano, alelekelwa mwalisa la mulino, yokiniti. Jesu lonali vizo la Jesu, leo mwa evangeli, una ni marumbatina amane amwana. Kana maziba chwalo, Jesu una ni marumbatina amane sina mwana mwa evangeli, lingu yazo na uvizokuli mwana Davida. Alimu mwaona kimuwa na Abrahama, lelingu kimuwa na Mutu, lelingu kimuwa na Mulimu. Tule mutalime, fani muli ululi walu na walubasi, hana atilova Jesu Kristo. Na atilova mwana Davida ilie na mchasanda kwa luvona. Kahanya, wiku ngezi lukwona, kakupa mwana wa Davida. Mulimu na ulezi kwa mula okwa nikuna. Na kasi ya Davida, hana kusi ya Davida asnapeu. Ni Kriste kia na mwana Davida, ni ubamuli ululi walubasi. Ni kulibele la kuba, ni sivaka sesi itukisa, koa kona kubusa niluna. Kakupa mwana Davida, kimu chasanda kwa lubona. Kakupa mwana wa Abrahama, kimu chasanda kuzabulena. Kitwalo nji? Yena mchasanda kuzabulena. Amen. Palestine nzeli kuye na kaufira. Peu ya Abrahama. Na aliye na mwana wa Abrahama. Sina mwana mutu. Kisi kama insa heze mwana mutu. Kisi kama insa na alatesi ze mutu. Alatesi alifasi. Katolo sina mwana mutu. Yena mchasanda kwali kakaufira za alifasi. Zeo kaufira unanizona. Mi unanikuli fakuluna. Kipeto ukutela hape mwana welanga. Ki? Chwalehe, sina mwana mulimu, ukayo la likakaufela. Sina mwana Davida, yena mchasanda kwa lubona. Kakuba mwana Abrahama, kimuchasanda kuzavulena. Kakuba mwana mutu, kimuchasanda salifasi. Kakuba mwana mulimu, kimuchasanda kwa likakaufela zalihalimu ilifasi. Oh, mawe, yani kina muliululi waluna. Muliululi waluna walubasi. Chwale, mulemu he. Oh, sasa ni utusa hande. Hako na foni ni chela kukula luli. Chole lipiruzami na litamuwe kumulimu kamizuzu ye likanifela. Mutieleze kuse. Satani kimu nyunyumani. Hanazo naze kuya kamilao. Ni ubira ni mia ye likiti zepeli. Za kufili kana kamba kiza hae kamba kiza mutu usili. Kono kreste natiwezi na muliululi walubasi. Ni kutuwa liliulula kukutela kuluna. Kono satani ayikungela zona, kono maziba, kasamula onyana nduwa yetu na ye, ase ifelile, uka nepelo mwali salamulile. Mwabona, uka afeliswa, nivona kau fila baba lapela niena. Kono ba chiva sanda sapuso, baka tehani kreste. Chole yena kwa teni, kimu nyumani. Chole muupule, mwa testamenti ya kale, haiba mutunala tehelwa kibuso wa hae. Nimu nyumani utafa mubu wa hae. Na sabi nizo unani hanyani kuli amu hebangi konji kasamula wamia ye fifite kasamula wamia ye mashumi akitalizo mwaha watu kuluo wataha ni mwaha wajubile mwaha watu kuluo hautaha ipetolika kaufela likutila kwa makalelo azona hape watanga kaufela wakutila kwa simulo ya makalelo aba mutuna alima mwali tema mitolo mbita ya alila ni wayutwa na kayumba muhuma likula kuli hanisa ni mutanga na kutakuwa hae kwa lubasi wa Yesu. Nikakao fela nilifika kuiona. Haiba mu nyumani na alifa mu wa hai. Nana nikulele kiwafate ni kipeto. Nazo famu huo kabuli kilingi. Munao nana akutela fateni. Nana nikututa fateni. Haleluya. Leli mu namaza zia mivuso ya alifa sile ikawa. Niba nyivayo na kamulao bakata haleli mu namaza zia. Amen. Twale nekuna ninako. Hane likana nelwa. Kuzwa kaliza zilabu fote, kuzwa kwa makalelo aliza zilapili, la kukeniswa kwa sivaka sisi kenile. Kamba kreste, haya ukaka uvari, nekuna ni mazazi ama shumi amane, kuya pakukambama kwahai nekubire kanyi kamba sikwatya sasatani nesikaunga nikubulira kuli nasikazuwa kwa bafu nebakalire kuzivisa kuli kibalutiwa babatire kuto muuzwa kusimu mubalire mwabibere nesebaliza zasikya basahaye sitiro muuzwa kusimu nebalifa mali kwa masole kuli babulele tolo kono nelinto yene lukira kubuziwa mani ni mani nana ni mwatu kihande luli mwendi kiasiemba sako pano kona kuli tabate nikaofira kiayona kono kaliza zilabu fitite neliza zila pentekota mimu ngite nyene ya swanela ata hamwala wona haleluya nikukwa nisakuli nesiko pano kuli nelikutazwa kwa moya oke nile ani nelimashelingi asfalele ya mulimu kwa keleke ya haikuli nelisiki ya zama isu wakaliko pano nizemwe twalo ikawa swalele ya kolobezo ya moya oke nile kamata nili la twala mulimu amen.
Oh,
kana sewa simiezi kela ntwengwi mungazo na luli neli kaikwani mwama zoho amulimu minifa mwabona na asikali buluka kufitela mazazi ama shumi haki talizo mwale sewa mwale vitike mwamila umani nekugule zukuli nebapalilwa yena mungi wa makalilo nelina nikugutila mwama zoho amungayona wa makalilo kasamula wa miha ye mashumi haki talizo kaufela lwa zibatualo mwale zeo hangata kono mwabona nukutezi kumunga ona kasamula wa miha ye mashumi haki talizo kihande heka samula wa miha ye mashumi haki talizo a mwahauli mungi za zireli mungi kutalusa inge sinimo miikuzwa kalizazi la kutea kiswa hawa isa muliului waluwa siyo nikumubula ya faa nikalizazi la paseka neli mwaka ngisa nutwale keleke na ilumela onana kwa ya nikuli na alie na muliului waluwa si na alie na muliului twale kisi kama isene seza alile samubula ya sila aiza chwalo nikubula ya kuli bauzuze mubili wa hae nikuupata kusiri mzeo kaofela za atisa kufilikana mwasichaba kingi zeza alile kuyena kingi za ingilesi baka chwale kwa mafelezo aliza zilabu fifiti kuna kuli mwabona aiko nikuba mwaku kanana hape mimu limu kufitia kulibuona baye kamuza mawakali wakuo melela milala kileke yebata mulimu alumamu ya oke nile kukutia watu leleka wanyunumani kau fela matemu nichwale wakala kugusa matamu ya oke nile ata afafasi mikeleke ya muhilaswa lele ya pulso ya teni chwale mizwale akiku holofa za maikuto amina kamba sika kau fela kazona haiba kopano ilu kile niwena uwa katolika fela kakopano uwa baptisti kakopano ulate ile mwawona swalele ya pulso ya luna nesika kukopanya kwa keleke swalele ya pulso ya luna nesika kukumanea kwa katengo kaka ungetwalo swalele ya pulso ya luna kikolobezo ya mwea oke nile kusina kopano niekana amen. Nibasika itibila fokutualo kufitile alizazi labu fifite lani kakuli lani nelilo na alizazi lati kuluho foli kakao fela halikutila kwa makalelo azona mini nima atamulimu na kutisizwe kwa makalelo aone alizazi labu fifite mwaha wajubile kwenye likutezili kakao fela chwale kukate ha mwaha omumwi watu kuluho nikuli lubile niona mwaha lana kwa ye haiba mwle muhile pentekota ile isuha mwa Amerika mwendi kami haye mashumi yake talizoho mwendi kana kwa ye kumafoho mukaufi nimi haye mashumi yake talizoho kwa mulao pentekota ya karakuwa chwale kisi kama ni sese zahala kileke isuli kwa muhila buka yesu wa iwe kama swayo asebene ya sinuro ya Jesu Kristi ya maswayo asebene niwa kune ni haiba ilingi kuzeli shumi zazo na zeko na kuya muhila kono chwale amu karaku kwa namuha watu kuluho kolusa lukiri kukanana ni kukatala ni kuhuha chwalo kono lusi lelelizwe kale kukreste yunanikale libizo la mule na Jesu Kristi mwako lobezo luna nilikunu tuze tuna ze kaufira zelu katisa mwala maswayo asupa ni kumibuoni chakuli ani nili maswayo anaswa ilwe kwa metu wa sikiaba zamuli mkakuba mutusi waka ni kamibuoni chakuli bapale zukubona seo kabibere miluli haiba bibere igulezi chwalo mkalilume kuline kusina asina babona kwa andandate mwana ni mwaya oke nile kufitela nako ye nebasika wena kuline kusina lihele la kuya kuile kufitela nako ye nebasika wena kuline kuna nisilelezo ya kuya kuile kusi nitalusa kumulumeli waniti encha kubile kukeshe visakazona na kukau fila muhuo osa ketehani oba file kuna liba kasi cha baba hali kingi mutalime ma presbiteriani wani ni baba mitolo huzuba kunwa nili kaze mkau fila nibali vana nisilelezo ya kuya kuile ehe kono mwabona zeo kikuliangani sa tolombita aniti alubati seni kwa mulao kwanu nilubone haiba tolombita yalila amusa kuteli kwa mulao magenese kufita sinulo kwa mulao ni kwa pata foli suwayo le hali kwa luha mwabona lika ze hali patululwa twale oh muswale ini upla kuli ninilifela nikalisia kufitila na kwete tama anike na muhalimo inanimake pemwendi asi kisifa hape kamba kihona batili unanise belezo ya kolomezo etaha alubone ngini bale se litabanyana ze litenifa mwahawajubile kulukile chole mina kaufila musuliku mwala mangolo mwajeremia 32 nikukalela pati mana ya 6 haiva mu ni amukafita kwa mandu mwata kubala. Chole Jeremia kulimugwene litapa le moli nezi nikachomola se alungeni litapa ni akulicholo. Seo sika mifamu endi mizuzu yeli chumi alitapa. Chole muupule vuka ye nesi wa ilu. Chole vuka mwali na kwaza vivele nesi ya maneku ama nesi na ye. Nelivuka yesu anashi na ye. Yene vizu wakulivuka ililitapa. Wabaka ibaba ziba cholo. Aha, luli, nililitapa, kulukile. Chole ye, ye vuka ye, neiswa yule kama soyo asupa. Chole, nelivivele, mine iswa yule kama soyo asupa, mitwale mutalime, semone siyeza halezi. Jeremia hana ya kuli ave, nasa apolofikile kuli uka hapiwa. Mwa Jeremia chwale, kauha nyula 32. Na akashimbi waku hapiwa kuisiwa kwa Babilona. Nivakayo wakua nini haye 70. Na alipolofitile, mimi na baba liba vivele mufitile kuzuwa nani na kwezengata. Mina akaisi wakua ni kami haye 70. Miye na yenane limu havo wafaka ufinuli, mwalu wa siku ni mane, nilikezela marumahe, yana timezi. Kezela marumahe, H-A-N-A-M, ma I amabeli ni L. Hana miu. Hana miuna alie na muhabo yena. Ilikuli naziwa kuli sila ukaswala li kuswala mapampili ni zengu chwalo za siwa kasahaye. Kono chwale naziwa kuli mulimu nasike kuha nasi chaba sahaye. Kacholo haba kuta. Kuli akone ni kubaye na mungabu swa kwa sanda. Kizeza na azize. Na aliswa nisize kaufira. Kibaba kai baba liba lile fateni. Kulukile muipale zizona. Kulukile chwale na angile nikuli swaya ona chwalo fila matapa. Haa ni mwana swaelwa. Fa, kintu ee ndia hulu, yei pitezi hakalo, kuzemu kile mwabu na fatini. Chwale nikalikakuli talusa mwa siemba sapa mpiliye, aniziwi kamba na akona kamba ne. Chwale chwana, kona mwane lingolezwe, sinachwana. Chwale na alia zile, nikuli swaya sinachwana, yengu. Chwale kingi, selesi yeza halile, yengu ya maswayo a, nekungozu mama tuko mo. Lifala hae ni sene siyeza halile. Nikao fila vene wawi lifapila hae. Mwana atezi kutoi kungela sona. Neliswa iwe kao fila ona, sina cholo. Chole cholo kona mulimu, mwavezi nivuka ya maswa yu asebene ya hae. Chole, hapa zula fila sekwa teni, sinuroyani, itaku kutela, kwa mula ho, ni kutela kafaa, kwa mula wabuka. Kona, hau kona kungalibizo la Jesu Kristo. Nikuli dati la kuzo kwa genese kuisa mwasi nilo, nikubo nisakuli hakuna sika sakuli ndate, mwana, nimo ya oke nile, mwabona, hiya huyo punyele za mwabibele, yali patulula. Kona kuli muikungela za kuli, kuna nili hele la kuya kuile, mchomo leseo, nikusila tele la hande, kwa likubwa kubeli hele la kuya kuile. Kakuli kwa simulho, mwimu na vulezi kuli, ni hele, nilieze lizwedia volosi ni mangiro ya hae, kakoto ya vona yesa ataha. Ni hai bali hele kila kuya kuile, likona kubupiwa chwani. Linzwi leli lipupo nelisika linzu leli likuya kuile kikuli kusinama kalelo ni hape kusinama kelezi ni kami tali hele liletengi haiba kili hele la kuya kuile nekuna nili hele kana kwa yeswana na kwa yeswana hane kuna nimulimu nekuna nili hele kusika wakale sibi kaukila nekuna nili hele kanti oh mawi mawona amuko nikweza chwalo kacholo mutoko meleli kaze moli tahela chwalo kwa mulaho ni kwa pata ni kukua lula kwa buka kacholo hese luli sifasi swani susabi vile kaufila yona ni maswayo aswe li vile kui pata kwa metuwa baba butali nivangana mulimuka mwe oke nile usweli kuli kwa lula sina chwana ni kuli patula mwa vile kahanya kumulimu muzwale na amigulele lakuli hela wino wa wamo ya waka utuka mulilo mwabona chole mutali mifa mwabona kise inge mwa utwisi sazeni talusa mwabona kise fali swayo chole haiba mutali ma nikubala fa mwye kujeremia ni mwabone mwana na aliswalezi chole kiyo ufo ubuka ingozu mateni chole kana kofela ya sinu ya pili ni ukwalula iswayole chole mutali me ni mwabone liswayo la pili lani mwone li nezi aluka afita kwa maswayo mina kwa ya liswayo la ubeli umamulula iswayo leji tatama mikana mwaziba foru za maela teluibuka ufi ni liswayo la busupa. Onafaa chwali, mitwale labu sebene. Liswa yola pili halito kwa luha. Torombita ya pili, ya alila, mikoto ya pili ya awa. Liswa yola busilezi hali kwa luha, ya busilezi ya alila, mikoto ya busilezi ya awa. Mwita limefela, kinto ende ya hulu, kuzemu kile mwabu na fateni. Nianyeza cholo, nikaba nilima atileji tunale linsu, utolutalita bazefa hande ndekwanu. Kacholo kuli, nungefila na kwenga atafali swayo, nikukuta kuyongalita baza kale nilika zengwi. Nikubo nisafela haneleza halile, nikubo na hande onamabivele mo foli vulezi kuli, nikanga sibaka. Niona afani fela halitoleza ala, nikaza zilate nikuli, nilika zengwi kau fela. Nina niona? Amen. Nilifirwe kiena. yokiniti kiyaofo maswayo chole ifani Jeremiah hana ngwezi bukaye naswayirwe yeta bayende yeni batakwe mulemwe kaufira mina baba ivala kuliona buka Yesu ayiwe yani pele mukupole na akaba aye na profitire chole nasa azibitwalo konji kasi profita fela kana mwani latelela kuya kasi profita na azibile kufikira mwasi nulo ya mulimu kuli ne bakaba kwa ule ina hayani kamya ye 70 maupula ha profita chwalo na akaba kwa ni ya 70 ne bakaba mwabukoba kacholo na batakuba yai kolusisa kuli liswaole kuli sanda sahai ni sikabulukiwa kakuli nanani na afumani sanda sakezela bo marumahi kacholo na lingozika ufira kamulao nikisi kama isana izize kasona kuli isike yabola kamba kuswala mafume asivea mwasibia na sali zupa nikusipata kuli liske za swala mafume kufitira miha ye 70 yani ifela kanya kumulimu nisipakuli mulile mwile kana mwabona sana izize mulimu na asikali patulela kuwaba kutali nivangana kacholo nebaka kanana kazona kana kweka ufela kono alivea mwasibia na sali zupa miha ipupela ilie na mwana haitota Kriste Jesu ni mwaliza zila maungolo le chwale usoe kukwalula maswayo ni kwa kuonisa kwa kereke hai abeilo masibia na sali zupa kuli asike aswala mafume. Haleluya! Oh, nizima kuli muna na kuli. Nimupikuru yake nile. Mwengini chwalo, mwabona. Kono kizeo fo. Ibulu kilwe itamilwe masibiana. Sali zupa. Sene sili uluzu mwalifasi. Yata haka kusasa na lapa seka. Ko maswayo alifu. Apale wa kumutama hape. Kono na lovi le maswayo nikuzuha. Nikuiponaza ilie na mamazazi ama ungulo. Akuli wapila. Umwakeleke ya hae. Waswana mawani kachenu nikuya kuile. Mizeo lipatino kwa mikopano. Yaba buleli. Ipatezula likopano. Ni mwamaza ama ungoroha, usweli kulipatula, kakubate ni kwa hae tota, mwala sikia wasa hae. Unga mutu yu wakona kuzusa lipasi kubona, hili kazengi kuzwa kubona, winofila wakileke kubona. Kuli wakone kugulela kazona, ni kupatula, ni kukwalula maswayo asi na yena kasi gili. Mwabona? Haleluya! Oh, kana mumulati mawi, mawi, mawi. Mulelo waluna wapuluso, kintu Yesu anachwale yepa tuluzu iku Jesu Kriste. Kana upatu luzi chwani, mwama zazi ya maungu loa, kamu kwa wahae o kwa luzi liswayo. Kini, hakuna, amusika utuaka lekuli, ningozu mwabu pilo wamina, kazapeo ya Abrahama. Mwene wa kenezi kuzakulu kaku, keniswa, kolovezu wa mwaya oke nile, kulimane ningewe lani, nilikate ha, mwama zazi ya maungu loa, mkukoto wahae ufetu hezi kwa kofano, nikubule ya handende, onachualo fela mwana anahani la Sara, za mwa, mwala pilo ya hae. Zaa nine lisi chualo kufitia lizazile, yo kiniti, le kwa na lizazi. Nitu melo ya Abrahama, nikali vizo la mwale na Jesu. Tuale nito ilingu ifa, nina nilika zeke talizo ufa, zeni tabela kukulela fatemi. Kamu zuzu fela, kapili fela mwani konela, mitalimi. Sebene, kuna ni maswayo asupa, ni kuna ni masebene ake talizo umamu lelo, wamu limu wapulso. Kaa ifiki nombolo ya muhau, yobaka ibabazi bacholo, J-E-S-U-T-U-M-E-L-O. Kwa ifiki nombolo ya muhau, silezi hili za zila mutu, misu pile kona, kona liza zila hae, lakuli ululwa.
Chole mutalime,
chole kuna ni maswayo a 7 kuse, kamba, kamba likalulo ze 7 mwamu lelo tuna wapuluso wo. Kuna ni 7 ni kama ni maswayo asupa apuluso ni oya Yesu pa ya mulimu. Nufumana kuli haiba mubata kubona haiba ibu la kuli ni oya ye 7 mutuele ni vone famu zuzufela kauha miwa 5 kukalela fa timana ya 6 na lumela tibabona fa timana ya 6 mi amu vone chwale na abona mwala alivona nilibuki wa zene ni mwala baba hulu kuye mingu nyana inge ye tabilwe nyena nilitoze 7 ni metu wa 7 ilimiwa ya mulimu ye 7 yelu mezu kaini kai mwalifasi.
What is those 7 spirits? Them 7 messengers.
Miwa ye 7 yo kifi kona balumi wa ba 7 bani kuna ni muhala le Columba ni Irenaeus ni John Wesley ni Martin Luther ni baba ngitwalo mwabona kimiwa ye 7 yeli bana ba 7 mangeloi a 7 iliona mangusa a 7
7 seals 7 spirits 7 angels
maswayo a 7 miwa ya ye 7 mangeloi a 7 manaka a 7 nilikeleza 7 mwabona ma 7 a 7 au kima 7 a 5 7 kikupeta hala 5 kimuhao muhao wa mulimu kwa masika alikelekeze supa za hae vana ba hae vuone balumi wa ba 7 miwa ya ye 7 ya hae ya mulimu maswayo a 7 a mulelo wa pulso kona ma ulwinzi chwale manaka a 7 kutalusa masika kakuli lunaka lutalusa mubuso maupula kuwani ya mule na haita hafasi batana manaka ku Daniel nize ngutwalo mabona italusa mubuso kamba masika a 7 ni muupule Jesu na izi babangwe ne balobenzi kamutonelo wa pili lusika lolungwe babangwe mamutonelo otatama lusika lolutatama lolutatama ni lolutatama mane kuyopunya kwa mutonelo wa 7 ni kana kwa mutonelo wa 7 munyali ataha Nikao filabwe na bazuha, mwapula chwalo. Kacholo kima sika A7, nilimanaka A7, nilikelekeze 7. Kamba kili kalulo za masika A7 za mubili wabalumeli. Oo kinto epete ile fila mwiko na kubela. Jeremia, mawi kibuka, masika, mwone ili ululezwi. Chwani, onafaa. Yabu 7 niswa yo ya mafelelezo a hasa kwa luhile. Ifumanu wa mwasinulo kauha nywa 10. Nekuna nilingelo ile imata ilie na kresti. Lata afafasi kutu hatali utu, pali kamba, nileli mwimali wate. Nikuna nulalizola hae nikukula kuli, liza zilifelile, na akose ifelile, kufelile, hakusana tieho. Nikia likakulila kwa, kana kwa ye, kunu tuya mulimu ikabi ifelisizwe. Yo mulimu alie na, mwana wana halezi, niswa yola ni mwane likuwa luhezi. Molu kalezi kuu pisi sachwale ikuli, na alie na mwana mulimu, na alie na mulimu kasibili ya izwe nama. Nisi nilo ya yo alie na, yelu kela kufiliswa, ningelo ile lisika hataka leli kutulalo na, famuhu nifali wate. Nikukonga kule hakusana kubati yeho. Na kwa yeho hase itile, seruli fapila siva kaseo chwale, mabona. Ya mafia lezo kimwasi nilo 10, lihutu famuhu nifali wate. Na kwa nese ifelile, pulso ifelile, michwale utasi na tau. Na alingu nyana kana kweani, chwale utasi na tau ya lusika wa juda. Chwale alu wanengi ni wale fela ze siyezi za tengi, kuli mimi feso na kapili chwale. Niti mana ya 8. Measa angire buka, nibupi wa zene ni baba hulu baba mashuni ya mabili. Ni baba ne, ni baba mashuni ya mabili. Bawa kama ngwele fapila ngunyana. Kau fela vana niliharepa, imana haka agauda ate ziminu nkwa eminde, nilita pelo za baru meli. Chwale ye kwa nana kufo, likakau fela, duna nikula pela. Chwale muhupula, akikuswanea niko. Chwale musike muatu ila kuli, lumbuinje se chwale, mutele zande. Koli kunutuka ufela za lusika wa keleke, haneli felile. Fanili kunutuka ufela za milero ya pulso, maswayo asupaani, na kwa luhile kwa kapili fela kasamula wa se chwale, mutalime. Kina kwa ya kamukana, likaka ufela mwali halimu ni likaka ufela mwali fasi, lina nikula pela mulimu chwale. Mutalime sisi za hala, muteleze fela kuse, famuzuzu. Mi vao pela pina ye ncha, bali, wa aswanela, muteleze mila pelo yate niyeo. Baba hulu libatana likakau fela za wafapila hae. Mwabona? Ona chwalo hana izemu lelo wa hae kakutala. Selina kuyamila pelo chwale. Mwabona? Niwa wa pela pina ye nchabali. Walu kila kungavuka ni kumamurula maswayo ayona. Kakuli ukile wabula iwa. Miulu liuluzi kumulimu kamali ya hao. Kuzwa mwamisho wakau fela ipuo nisijaba nilina ha.
And thou has made us unto our God kings.
Mi uluwezi jekuba malena niwa purista kumulimu waluna. Miluka vusa falifasi, muteleze mioyo yeli uluzi yani, hai huwa kwani. Mina avona, mina utwali nzu la mangelo ya mangata, ave ilelu vona muhali, nilibupiwa ni baba hulu. Niparo ya vona, nilikitikitize mashumi, nimi anda elikiti, nilikitikitize ezali kitikiti. Nikakao fila mwali halimu, nilapela ngunyana ye. Mwavona? Pabule ya kalinzu leli tuna, waswanela yenangu nyana, hallelujah, hallelujah. Yene tabiru kuli yamu hele mata, nivufumu, nivutali, nikutia, nilikute, nikanya, nilimbu yoti. Muteleze, nisi bupi wakao fela, muteleze, sana eze juani. Mili bupi wakao fela zeli mwali halimu, mwali fasi, mwata sali fasi, nizeli, mwama wate kao fela. Nizeli kuzona, kao fela zani utwa, juani, hanili. Nimbu yoti, hikute, kanya, mata, hive kuya inzi mwalubona, nikungu nyana kamita, nimita. Juani na vile nipentekote ya mfute wa hae, naize, siwupi wakao fela mwali halimu, siwupi wakao fela mwali fasi, siwupi wakao fela mwali tasali fasi, siwupi wakao fela sana esili mwali wate, sani utu hanili.
Amen.
Kanya, likute, mata, nimbu yoti, hive kuya na ya inzi mwalubona, yenangu nyana yani.
Time of worship.
Na kwa mila pelo. Amen. Nibaize chwanizeo. Ile fali nzula hae. Minaka ufela wona. Nibali utwile. Nilibu piwa zene zali. Amen. Umulela niti joani. Aku huwe fela. Nikumu lumbeka. Kamu okone na kaufela. Ki. Zani utu wa hani gulea kuli. Limbu yoti. Amen. Kanya butali. Puso ni mata. Chole baba hulu. Baba 24. Bakuba mela ya inzi. Ya pila kamita. Nimita.
What a beautiful.
akili kande kwa mwende nileo. Chwale hani nanako, nili ngozi ze mwizayo na mo, kono mkopano walu na otatama, lusika kenakale kuse, mwende yanizu wa mwapu mulo ya kakamba na kwenwe, niwata kungali sunda ze 70, za Daniele, ze nikulitama handefa, nikulibonisa kosi luwala kuisa, kwanya kalaro ya pentekota, nikulitisa hande nizo nalikoto ze 7 zani, maswayo a 7 ani, kuli akwaluhe, lusika ya fila kale, nikubonisa kuli kikoma felezo ze, mbunyana ene mesia, mwene na uluke la kuteha, niikaba kali sunda ze 70 zeo, kini ya haye 7, zene profitilwe kwa sichabasa hae, mimule na yani ukavulai wa mwahala, yeo miya yemilalu ni hafu, hafu ya 7 kisili ni hafu, ukavulai wa, nisite velo saza zinizazi sika feliswa, yuma suwe wabu shandaula iliko mozile mwea oma, na yemi faliba kaza tempele zazi, haba chisa tempele. Ni hape kuna nimia ha yemilalu nilichika yesi yezi kwa Israel. Mi kreste ate hakuto kutaza, nikupolo vita onachualo kami ha yemilalu nilichika, nisite velo sakaza zisa feliswa, nikakao fela nilifela zepete hile mwene iluke la kupela. Ni mozile mwea oma nili hande, iya hilwe mwamubu oswana ni yemiona fani kufitia niliza zile. Ni waka hatikela mamota a Jerusalema kufitia na kwa ya mamacha wa ifela. Kileke ingezu muhalimu, wakitwa, ni mnyaliwa, uzo mwani. Ni wapa profite wa waveli, Elia ni Mushe, usikuru hela kwa Israele, kuyani yemiveli ni hafu silimo, nilimoze talu, nilichika. Kintu ende ya huli, amu nikona halitiswa. Mwamulata, kalipiru zami na kaufela, mwautisa chwale kuli huka ye, isuwa ilwe kisikamangi, seo iliso na nunaniyo na mwalitapa. Chwale ni mwupule fela, ona mwamazazi ama unguloa, ni ibulu kilwe mwasi vya nasali zupa. Mwautisa zao chwale, misi vya nasali zupa lani, nilisifi, Jesu Kriste. Akuna mutu ya nana nisona, akuna ya nana nisona, tikaye na fela, mane, nilisika ngolwa neba mwalinzwi, haba nilingozu mwalinzwi, nilipatilwe hekuli, mane, nemusiki mwalifumana. Yeo kiniti, kachwalo likuye na halipatululwa. Nilipila ona mwasi vya nasali zupa sani kuli, lisike za swala mafume. Nikipeto utaha kuto hoela ilingu kwa kerekea hai. Nikubula kuli, mwabona, niyaswa na mabani kachenu nikuya kuile, mwabona, chole mubile, munahana anga kamita kuli, kamba mwezalivi na akatu kakuya kuile. Kamba kikuli ukasi niwa fila kasamula walili mozeli kana, milioni, kisefa, cholo kuona mwane sinezi, akuna ntu yesu wana nili hele la kuya kuile. Aliko nikuba la kuya kuile, kakuli na, nihele nelisio, nina kukalele kwa mula okwani. Niliyezi zekuli nifeko otuwe ya maswe kulona, mwabona. Hisi kama nisemu saba, mwabona. Kazape wea Abrahama nili kaze shutana zeka ufela. Fela, seo fela, fela wino basona, mwabona. Kono chwale, amu kena kuzeo mulimu na kwa ruzima soyo au. Nikulibo nisa, kulishetu muna, ona chwalo, mwabona. Hamuweza chwalo kona kuli, amu kwa nikuzwa, mwabuka ye. Maswayo ani. Mwini oho liswayo ne litaru santo isi li fela mzole Branham. Mulivele famu zuzu. Hina nikubwa piswa kuse. Kakuli neliswa ilwe, kwa mulaho wa se, kulilipatu ule se. Ki, kisi kama inseo, nilisi kama insani. Faa, sinafaa, Jeremia. Mulisa kuli kuli, sieza halili, muhoa se mateni, kise faa chwale, kulukile, pazula sani, nisite alime kwa mula ukwangu. Kifaa, foi bulea sene sieza halile, kulukile, mupazule kwa teni sefa, amuti alime faa. Nikona sene sieza halile, mwabona, yeo kintu yesu wana, nimoi nezibuka ye, mwabona, kwa mula wayona. Wali kihande ya nutusisi, baba mwi wali, ndate mwana, mibaba mwi, mwaya oke nile, mibaba mwi wali, libizo la Jesu, likakao fila ze chwalo. Nipa tiruemi haye kao fila, kono chwale kiyofa, wakuta mamula ho, ukutila hape kubonisa kuli, kuna ni fila mulimu alimungwi, ne kusina zeo kwa nji fila mulimu alimungwi, yeo kiniti, milibizo la hae, kusona sinabuka ya Mateo 28:19, mwye chwale mulutema chava kao fila, mubako loveze kalibizo la ndate, mwana mwaya oke nile, minda ate hakilibizo, mimu wana hakilibizo, mimu ya oke nile hakilibizo, chwale ukabako loveze chwani. Kilibizo lifilama bizo ao lemuka itusia kukolobeza kalona. Kantimane hakima bizo mane. Chole kisi kamangi, amuna kukolobeza kalibizo lifikao filahe. Seo kisi kolo sababu lifitea hape. Mwabona? Nikipeto mkutila kwa siwa kasefa. Nimutali mefaa nikukutila kwa mulaho nikuya kumateo wani. Kini sana izize, na asicho mozi fila seo nikusikutisiza faa. Chole kupepo kwa Jesu Kriste kutia ile kamu kwa uo. Isi njibali mbabalalu. Chole mwabona? Fani mbahe, hana abelelizo kujosefa. Basikate hakale hamo ho, na afumanukuli unalimuwa na wamo ya oke nile. Isi ngimuli mundate, moya oke nile. Ha? Zeka ufila nyeleza halidekuli. Mi Josefa muna hae, nilimuna ya lukile. Asa alatiku mswabisa kwa wangata, au pula kumulisi la kwa tuko. Fali tabaze, hana asake ngeela amu wone, ingeroe la mule na labunala kuye na mwatolo lali. Josefa, wene mwana Davida, sisabi kui kuingela Maria musala hao. Kakuli saa ituwezi kisa, mulimundate, moya oke nile. Nini upula kuli mulimundate, nilie nanda atahe. Nibulela seba kensa kolobezo ita, mwabona? Inupula kuli mulimu ndate, nilie nanda tahe. Chole ikana ya bakuli, moya oke nile ni mulimu ndate, kie na yaswana. Kusi chwalo, nana niwenda teba wabe likanti. Kona kuli kimwa na umabu chwa nihe. Michwale kimulimu ya chwa ni yelu na nihe. Mwabona?
Miseneli kaufela nesizali kuli kutalelezwe senesi kulezu kimolena kamu profita. Mwalanjo kai tuwala mi apepe mwana mshimani wakamu vya alivizo la Jesu. Kinitieo miuka vizwa Emmanuel kuli kikuli mulimu unaniluna. Tule mwabona hana acho mozili swayo. Kii fite wabaye tuna kuzwa kumateo kawahanywa wani. Mukute kwa mulaho. Kini Jesu Kristo onachua loko na mwana wakulezi Petrosi. Kali za zilape ntekota. Kona fela zine wakulezi babangu kaufela. Kakulisi kwa ta Samaroma senesi tile nikukuli akuli. Oh batili. Kuna nikuba niba limbaba lalu. Kuna ni bana niba 10,000 babo natwale. Kuna nibo Mary, bo Saint Cecilia, nibo Saint Marcus, nibo Saint wakuli nikuli. Minise pakuli kuna nibaba mianda iketali zoho nibaba mchwalo. Mwamule ni nyuma Mexico. Musali na ulaiwe na kwenye kwa mulao kili mulati wa wahae. Ni wakala kulu wanamane wa mugulaya. Kacholo bamweza kuba yake nile mibatu batu vaka kuyena. Nilika kau fela zitwalo. Bulapeli wa mioya. Mifakeleke ya waipanguli itaha nisiba bizakuli tuto ya wapostola. Nilumela kumuli mundate ya mata kau fela. Mungali hali munilifasi. Mini ni mwakeleke yeke nile ya Roma ya Katolika. Minilumela mwakula pelela baba ikezi. Kwa mbola ni wahala lehi. Waipanguli bagulela mwata sabu itamu wa mulimu. Kulibalumela mwakua mbola ni baba shilele. Baba kenile. Bua nikipulapeli wa mioya. Mabona? Nikipetu bazola pili nikweza chwalo. Luli kakuli keleke ikulezo na chwalo. Oh mulimu akitabo ni yeo kuziba zeni ziba. Mwani bezi ya tabile kakuziba zeni ziba. Kusinakule mwakuli basoli vai kwa hila ilibuwa na kwa hule ni mulimu. Kukena mwali fifila kwa andi. Mia muko ni kubagulelea kakuli. Abako ni kulibuona kaniti. Nibata kubuza akuna ya luke la kubulea se. Kuna nibatu baba 15 kamba mashumi ya mabeli. Baba inziwa na mwali mo. Vene bana ni mulatu wakuna nakuli. Nenili Jesu Kristo. Wakuna kweza tuanizeo. Neniba emi kufitila nifuma nakuli mulimu. Anikulea kuli nelisi moya. Miba nabani senili. Miba nabani nebani lumela. Linzuka ufela senili. Muka nilumela chwani kanti. Haiba ni mibulele la. Miselu ya kwa linzwi. Miba akala kubwona bali. Hi handeluli. Nelusa kulumeli kusitualo. Neluka ateleza kusobulezi. Mwabona fo. Konobona neba upula kuli. Neba lukile. Kakusepa hala mwabona. Miye mwiyami wa yeani haiku kena. Kipe tukona makelelezo mwabona. Ukalumela zate niluli. Haninataba. Nina akuna mutu ya wakona kumigulele la sutano niyekana. Mwabona. Akunataba kambali nzwi ligulela chwani. Hi hande. Amuliru meli ni hakuli chwalo. Muzole pili fela. Haiba njuba atakuba chwalo. Zola pili uzamai. Haili na. Nina ninzila yaka. Mwabona. Seo sibonisa kuli utu wazizwe kamo ya ofo salile. Mwe wa mulimu kaku, ihande, muli uchuwa ni hekawe na mzole Branham. Nikupa kuli mutu ufika ufela, nilibeleze kuli mutu ufika ufela, anibonise sisi lukile, nisesi fo salile. Kono, ilukila kupa kali nzwe. Abako ni kubulila kuli, nina nikuzwa mwali nzwe, kona kuli fo, kona fo kukwa luhela maswayo wa. Mimusike mwa vila yela, haiba kili swayo, lika itibaza ililo nakuzwa kwa genese, kuisa kwa sinyo. Kacholo kiyao maswayo, kana mumu lati nji. Aruna misengili tuwa zaruna. Kibabaka imo baba samuzili wamu polisulamina. Baba tabela kumuamu hila mwali piluzamina. Mwaziba narumela mwaku ya kwa letare. Naluli narumela chwalo. Kizende konumwa biwele nebasai kwa katala kuyo piliswa. Nebali rumela fela mwali piluzamona nikuli amu hila. Kibabaka imamina baba kateha kanzila ya biwele. Mungate wa baba ni barumela. Nibakolobezwa kibabaka ibaba lumera kachenu amusikaiza kale cholo fateni kono mubata kuipulela patala za kuli mufosize mwalizira zamina ni ubata kwa mwela Jesu kubamu pulusiwa hao munanulekela bazo amina nilitwa zamina zeinami muli na mulimu amifu yole mulimu amifu yole mulimu amifu yole mulimu amifu yole mina mulimu amifu yole kwa mulao kafo mulimu amifu yole mina mulimu amifu yole kwa mulao kafo na lumera chole mulimu amifu yole mulimu akufu yole. Mune ya ni kwa mula ukwani. Chole mwukule, isi ni moo kono mwapi luzamina. Kumulimu musoyu kufabu ipuleli patalaza. Mulena, nizibakuli lukwana kwa maungulo, nifelile. Zazireli nguine nisulikuwa mbola kumulika naka yomu nyiani kwanu mwatolopo. Dr. Sam Adea. Neluinzi mwa ofisi senili Samu. Nivile nikufi peru wa mwamba kimoya. Aliuziba chwa nikuli kuna ni gasi. Kwa pili ya hao, nise nili eni. Aliyo ikuna kuba, kululuha mwamisinga ya pilu 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 utuku wa pilu utuku wa pilu ali muni swalele ali ikona kubabu tata wa pilu ali chwale uziba chwani kuli liteni yali ni bata kukutalima nani tatubile ali batili hakuna sisi fosalile kuwena senili samu na kukaupela astaha ina nilili moze mashumi ya kitalizo kazepe liza kupepwa misa amu kiyomu hulunya na kunifita nili astaha samu mihaye mashumi ya malalu ye kaupela yeni veile mwatini kakuli kakuweza kuli sichaba silumele Jesu Kriste miye na eni lata ni kusebeleza kana kwe kaupela hakuna chuta nukuna hataha nikaya kwa hae yali bili waziba kwa nifumanize tunazaka kikuwezi za mutusika senili gwani kibupila ubaluli haiba una nilifa mwalifa simo mulikani kilifa lelika wala fela konoluwa muhela sanda sisi sike kufeliswa mwana walitaswa na ile nikusia sifumusa hae mia alwala sisi musateni hayo kuta sifumusa hae sasilafala kono haiba usavile kusa hao akutualo kwa mbuso wa mulimu lwa mwezi sifumusa safeli kana mulatiku ya muhela kubile ba 15 baba na nuzima zo wabona baizali bivene babata kwa mwela sanda sabona kakusa sana chwana kana kukaba yomu mwilu sikala pela kale eni kabu unyaluli chwale amu chinchemi na anuami na chwale aiba mwiku tuwa kuli mwilu kila kubacholo ye ikaba nako Ndatea kwa lihalimu mwakukuza kwa na kwe lutisa kuwe nasi chabase. Mwata sabu ino bubu fokola kakusasa na chua na mulena. Kulikaku tisa lingusale kwa si chabakakuli na balata. Nibata kuli bautwe chualo mulena. Nibata kuli baswasehe. Nibata kuli bazime kuli likaze za lileze kaufela mwali limoze nyani za kwa mulaho. Alisikae za halafela kali tohonolo. Ibilewe na mulena. Ibilewe na abilewe kwa lula zona litabaze. Leo mulimu kamu kana alu nalui kutuwa kuli kwa pili kuluna kuna nitukulu wa yajubile. Nila pelela wona baba na nuzima zo bazi bakuli bafo size mulena. Lika zenga ataze nyani mwendi wa ipu manezi tushele nyana nifaa kumutu yomungu. Kono tuweze sika manyi. Abazi wikuli liile kai. Life lilefela fana kwenyana. Kakuli kibusu wa bobu bola. Nihaiba bakali siyela mutu yomungu. Lika bola hape. Konolu nanibuswa bobu saboli. Bo, kiyo na puluso kupiliswa kukutila kwa simu ya ideni hape. Na hana kazo na mulena ya sike kutavela kukutasina ada manieva. Ni kupila kwa mula ukwani. Licho zalu na zafi waza zimiza zindate wali halimu. Na kuka ufela mwanzila wa ambola niluna. Mbona lise lili tunalani lili zama ya fapila luna. Tao nisitongwa ni nifuleha moho. Pulu ikafula buchwani, nitao ifuleha moho niona. Kanti twelefa za chana, seye sicha sesini. Kamba tao, kona ye chakomu. Minisitongwa ni sichakomu. Kaufela seye sikona kuchiwa. Kono mazazi ao hakuna kubaze cholo. Ninyuani zende ze tuna likafufa, hakuna kubama swabi. Hakuna kuba poniso ya kuli sepo ya luna ife lile. Mwanzila yata achualo luka wana wana waluna. Balati wa waluna. Hoho mulimu akiliza zinileo. Akiliza zinileo. Hakuna taba kaselu wa muhila falifa sifa. Zeo likaa yunda kaufila. Kono zaani halinaku yunda. Mulimu mwendia ninakuba nikolo ya kubulila kwa sichaba. Sesi na unuzima zo asona. Falifa sifa. Anizibi. Nisepa kubula nibona. Kono. Haiba nisaizi chualo kipeto mulena. Lumeleza kuli. Nioba katanyeza mwakanzila kukungwi. Bako na kubulela ntwe swana sina chwana muzwale Branham wao pula fali fasi tabatuna ye isikae za lakali. Kakusasa na umu nguino suli kwa mbola fa kukwaluha kwa maswayo ave iwe mwasibi ya nasari zupa yanena koyani pana kenezi mwasi bya nasalizuka kina yana nanuzilizo kakusasa na wani oh nitabila hulukuli neniliteni nikali muzwale kezeli nitabila hulukuli nenilikwani nina twele lunaniko pano amo mwala masika kaufela lafu yole ndate kiba hao wize hakuna mtu yako nakuta hakuna konji kuli ndate amubiza nikaufela bani filenda ati bakata hakuna ni halibali mungu wabona ya kalatea katololu mwitume zindate kaseo habatai chwale niba swalele kwa pulso ya wabona isi ngekui kopanya kwa keleke kono swalele hakikui kopanya kwa keleke kono kiku pepa sincha kwa muhela moya oke nile haba kwa muhele ndate kakulilu libea mwamazo ahao kalibizo la Jesu Christi amen kalita uloze mule na Jesu nila pelila lita uloze nikuku pakuli ufuyole kaufila baba tokwile kaufila baba limo mule na musali ya shevile yo ya inzi mwasipula samawili kasamula wa muko panotuna uo kakusasa na chua nandati nii kutuwa mwe oke nile wa hao kaufila unzo tela kununa nii kutuwa kuli inzi wili kena mwatasi kakuba ni mibisi mwali piluza sichaba haba nakuli liba la mule na nako kaufila haba utualita baze bakana baku pulanga za maswa yo ani kuli akwa luhilo. Swale, lutuse kuziba kuli masoyo ani na alisi kama ngimulena, kuli mangi ni mangi asi kekuli angana mwamuna nuwahaye. Kono ukazi bakuli sabu lela mulena kisona, kuli kiliswa yola mulimu, masoyo au mulimu apatuluzi kuluna. Lula pela kuli ufoli siba kuli nubaba ziele hile. Lumeleza cholo mulena, mwe wa hawa ute ni mo, haiba ukona kupilisa mweza libi kwa mula wa wamu yaho, wakona kufolisa mutu ya kula fo hape. Nila pela kuli ulumeleze cholo mulena, ni ufoli sebo na baba yemelwa kilita uloze, baba palezwi kuta moka chenu. Nubea kau felazo na kuwe na kalibizo la mule na Jesu Christi. Amen. Nyumela kulibana ni mbututu yomu nyiani ya bataku nelwa. Kana musali ya ni mte ni mo ya nanika mbututu. Kana wakona kumutisa kana koye. Lukata vila kunela mbututu yo. Batili halu kilikuwa yomu nyiani taafela. Uwa hulu wongi amutaye muyeme nina. Haiba mwa alataka kana koye. Ukumakai ilimozepe linilichika za kupepwa. Kiena mangilibizo Scott. Scott Ford. Scott Ford yomu nyani, nyaha yemine, nilichika ya kupepwa. Wataku neelua kakusasa na chua na kumule na hae, ni mupulusi, Jesu Christo. Goma hae, wa mutisa. Kapili, amutae, kwa pili mzwale. Mule na ya musa, lutisa kuwe na mbututu yo, kakusasa na chua na, kanzila ya kuneela. Ule ya mazwalu na kumbututu yomu nyani, mshima ni nyana yo, ni kukupa kulimata, anazuse Jesu malivita, akafa mata amshimani yo mulimu hapile mwabu iketo ni mata ni hapile mulena kwa kanya hao mwubezu kale kuli uwe ni tuso ya mbutu tuyo nilwa itumela kuwe na kazona minila pela kuli uzule pili kuba ni mwanana yo uwe ni mashemi bahaye walati wa bahaye nilwa ziba milulu tiwe kuli nikaka ufela nivelekisa na hamo kwa kunde wabala tamulena ikaze fokungwi mwoli hoyelasi chababu kaufi kuwena nila pela kuli wala veli mbuyoti zelu kupa mchwale ndate kaku utulali nzula hao ubea mushima ni omu nyani yo kuwena kalibizo la Jesu Christi miwamu helemo ya wahaye omu nyani moyo ni mubili nikuitu saye na kwa kanya ya hao amen mulimu akufu yole kezeli mulimu akufu yole Scott omu nyani mwolu itumela kumule na kaseo chole kimanya haka kolobezwa kuna nisikuwa tasabatu baba lukela kukolobezwa na alumela alunze luitu kisila zeo alopeleni na migulela selu kwa nakweza alopeleni nikalumeleza mzole neva ukweza chwalo na azibakuli kukaba handi kanti kulukilesha mzole neva haba mula tamule na muli amen kana mkani lapela kwa teni amen amen.